Je 28. október a to je zaujímavý deň. A ja poviem jeden taký mediálny vnem. Kým som sa išiel, tak som pozeral 4 televízne stanice. ČT1, ČT2, STV1, STV2. Tak na ČT1 išlo odovzdávanie štátnych vyznamenaní ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom zaslúžili o štátnosť, rozvoj vedy. Boli to všetky statoční ľudia, ktorí vzdorovali počas komunizmu. Jaromír Jágr dostal cenu, Milan Knižák dostal cenu a ďalší ľudia. Na dvojke, na ČT2, išiel film Ako sa varili dejiny Petra Kerekeša. Na STV1 išla melodráma nejaká a na STV2 išiel prírodopisný seriálik. No a ja keď som si to porovnával, ten Vladislavský sál a tú atmosféru, ten dokument s tým našim, tak mi prišlo, že niečo není v poriadku. Neviem čo, ale niečo sa mi nezdá v poriadku. Vám?
No, ja som dnešné, neskoré popoludne strávila pri odhaľovaní pomníka Tomášovi Garrigovi Masarykovi. A vystúpila som tam s krátkým prejavom a povedala som, že ho vítam znovu, pana profesora sociológie v Bratislave.
No, Stáčnik?
Je to asi obraz toho, čo žijeme. Ja som bol na tom istom námestí ako pani poslankyňa. Tiež som si považoval za potrebné úctiť ten deň, kedy vlastne sa odhaľuje socha. A istým spôsobom slávnostne sa pripomína ten deň 28. október, ktorý má aj pre nás veľký význam. A myslím, že to nestačí povedať len na námestí, ale že by sme si to vlastne mali uctiť, keďže je to pamätný deň Slovenskej republiky aj iným spôsobom. Dnes určite sme si to dôstojne uctili práve na tom námestí pred Slovenským národným múzeom, ale možno to nestačí.
No,
Ak môžem povedať, ja som si uvedomila, že tento deň je aj výročím smrti jedného Slováka, Jana Lajčiaka, ktorý zomrel presne 28. októbra 1918, možno posledného renesančného človeka, človeka, ktorý vedel 9 rečí, včetne sanskrtu, a ktorý, keď prišiel na Slovensku so všetkými tými vedomosťami, ktoré nabral na Sorbonne v Paríži alebo na nemeckých univerzitách, tak ho poslali na Vyšnú Bocu. A tam práve v tento deň zomrel. Takže na jednej strane Tomáš Garrigue Masaryk a na druhej strane, a to je, myslím, to, čo si musíme uvedomiť, ten Jan Lajčiak.
Ktorý tam zomrel teda opustený a pomerne zabudnutý.
Presne tak.
No, ale teda dnes sme tu nie kvôli 28. októbru, ale kvôli jednému novembrovému dňu, počas ktorého prebehnú komunálne voľby, konkrétne v Bratislave aj voľba nového primátora. Vy dvaja ste sa z mne zatiaľ neznámych dôvodov rozhodli kandidovať za primátora. Tak skúste mi najprv tak osobne povedať. Prečo ste sa vôbec rozhodli kandidovať na primátora? Pán Vtáčnik.
Priznám sa, že ja som najprv nad tým uvažoval, pretože mám za sebou 4 roky starostovania v Petržalke a bolo by prirodzené pokračovať, lebo za 4 roky nestihnete úplne všetko to, čo by ste chceli. A mal som veľmi silný pocit, že mám problém s tým, že nefunguje mesto. V Petržalke sme sa o mnohé veci snažili, napríklad zmeniť dopravu, to je kompetencia mesta, vyčistiť okolie kontajnerových stojísk, narazili sme na kompetenciu mesta v prenajme pozemkov pod tými kontajnerovými stoiskami. Jednoducho, pri našich dobrých zámeroch v Petržalke sme narazili na neochotu, nefungovanie mesta. Myslím si, že naozaj to mesto nefunguje a mňa to vyprovokovalo k tomu, aby som si povedal, že to treba zmeniť. Naozaj Bratislava potrebuje zmenu z mnohých ďalších dôvodov, nielen preto, že neodpovedá na požiadavky mestských častí. A povedal som si, že chcem prispieť k tomu, aby tá zmena naozaj nastala. Preto som sa rozhodol kandidovať.
Primátor Bratislavy, to je o stupeň viac ako starosta Petržalky, je to väčší celok. Je to aj v tom nejakým spôsobom pre vás výzva, že väčšia zodpovednosť?
Nemyslím si, že je to v tom. Ja vnímam Bratislavu ako jeden celok, ktorý je rozdelený na 17 mestských častí a to, čo katastrofálne nefungovalo, bola aj nespolupráca medzi mestom a mestskými častiami. My sme sa ako mestské časti stretávali prakticky každý mesiac, diskutovali sme o spoločných problémoch a nemali sme to komu tlmočiť. My sme potom posielali také delegácie za pánom primátorom. Čiže pre mňa je to výzva aby to mesto ako celok lepšie fungovalo, vrátanie jeho mestských častí. Čiže nejde o to, že to je väčšia zodpovednosť, je to zodpovednosť na inej úrovni. Mesto má iné kompetencie, ale plní vlastne úlohu takého zjednocovateľa toho mesta a má výlučné kompetencie, ktoré robí len ono. A my keď ich chceme zmeniť z dola, tak sa nám to nedarilo.
Pani Vašerová, vy ste poslankyňa Národnej rady. Nedávno boli tzv. Veľké voľby. V tom čase ste asi ešte nevedeli o tom, že budete kandidovať za primátorku, alebo hej?
Nie, nevedela som.
Čo
to všetko sa rozhodlo? To všetko sa rozhodlo až po voľbách, samozrejme. My sme mali iné starosti. Potrebovali sme zostaviť vládu po 4 rokoch vlády Roberta Fica. Potrebovali sme sa zoznámiť s rozvrátenými verejnými financiami. Potrebovali sme zostaviť plán, čo všetko treba urobiť ako prvé, druhé, tretie. Takže všetci sme mali príliš veľa práce, takže o takýchto veciach sme nerozmýšľali. Začali sme takéto základné upratovanie po tých 4 rokoch vlády Smeru.
A čo rozhodlo teda o tom, že skúsim to kandidovať za primátorku?
Ten podnet prišiel priamo zvnútra SDKU. My sme strana, ktorá má dokonca aj vnútrostranické voľby. Takže u nás je to trochu zložitejšie ako v tých stranách, kde jednoducho sa každý môže rozhodnúť, alebo rozhoduje len verchuška, kto, na ktorú funkciu pôjde. Takže ja som rozprávala s mnohými ľuďmi v SDKU a potom koncom júla prebehli také vnútrostranické voľby na úrovni regionálneho predsedníctva, ktoré som vyhrala. A vlastne od tohto momentu potom som už bola naozaj kandidátkou SDKU-DS a potom nastali koaličné dohovory, ktoré ako vždy medzi demokratickými stranami sú komplikované. Takže, ale ja už som sa potom pripravovala zodpovedne.
No, ja viem tak, že vy ste mali záujem, ale teraz v tom dobrom slova zmysle, o post ministerky kultúry. Vzhľadom k tomu, že sa v tej oblasti celý život pohybujete, aj nejakým spôsobom v tej oblasti pôsobíte. Pripadlo to Danielovi Krajcerovi. Bolo to sklamanie?
Ja som vôbec nepočítala s tým, že voľby skončia tak, že budeme zostavovať vládu. Takže pre nás bolo úžasné, že sme získali, že nám voliči dali takú dôveru, že sme mohli zostaviť vládu. Že sa znovu opakovala tá situácia z roku 1998, keď sa vlastne pán Mikuláš Dzurinda zostavil prvú vládu a vlastne pán Mečiar, ktorý dostal presne tých istých 35%, nie. Takže nemohlo dôjsť ani k žiadnemu sklamaniu. Ale pravdou je, že som autorkou programu pre kultúru a média SDKU-DS.
Keď sa môžem tak trošku takú nepríjemnú otázku opýtať, ale nie pre vás tentokrát, že myslíte si, že to bola dobrá voľba? Myslím, ministra kultúry.
Myslím, že ja som tá posledná, ktorá by sa mala o tom vyjadrovať. Ja držím pánu ministrovi palce. Navštívila som ho asi 3 týždne potom, čo sa ujal svoje funkcie a ponúkla som mu svoju pomoc, ktorú on vzďakov prijal. A dnes som sa zúčastnila, keď ho to vzdával ceny pamiatka roka. Ja sa snažím a myslím si, že budeme spolupracovať veľmi dobre. Nakoniec som podpredsedničkou kultúrneho a mediálneho výboru, takže je mojou povinnosťou s ním spolupracovať.
Ešte jedna otázka k SDKU a potom prejdem k pánovi Stážnikovi. Zase sa opakoval taký scenár, ktorý SDKU s obľubou používa, že najprv povedia svojho kandidáta na primátora a potom povedia ostatným stranám koaličným, že poďme sa teraz o tom dohodnúť. No, ale keď už povedia svojho kandidáta, už je troška neskoro na to, aby sa nejako dohadovali a tie ostatné strany majú na to také ťažké srdce. Vnímali ste aj tento rozmer tej
ale
svojej nominácie?
Ale to je asi nedorozumenie, pretože ak 26 ľudí v SDKU v júli volí svojho kandidáta, ja si myslím, že to nejde mediálne nejako zakryť alebo predstierať, že sa tá voľba neudiala. To všetko je vlastne dôsledkom tej vnútrostranickej demokracie v SDKU. To sa nedalo utajiť.
Že tie ostatné strany sú potom postavené pred hotovú vec. Že?
No, že oni tiež mohli postaviť kandidátov. Ale to je, stretla som sa s touto výtkou, ale vždy sa pokúšam vysvetliť, že to je jednoducho ten vnútrostranický mechanizmus v SDKU, ktorý žiadna iná strana na Slovensku nemá. Takže nedá sa utajiť, že tie voľby v SDKU prebehli.
Pán Stáčnik, vy ste, zatiaľ čo pani Vašariová je kandidátka pravicových strán, vy ste formálne nezávislí, ale s podporou niektorých politických strán. S podporou Smeru a ešte koho?
Zatiaľ s podporou Smeru. Ja som ohlasil svoju kandidatúru v apríli tohto roku. To znamená, nečakal som na parlamentné voľby. Ja som naozaj považoval za vážnu výzvu zmeniť fungovanie Bratislavy. Začal som sa na to pripravovať. Pripravoval som program, stretával som sa s odborníkmi. A predstavil som svoju kandidatúru ako občiansky kandidát, nezávislý kandidát, s tým, že som ohlásil hneď v apríli, že sa budem uchádzať o podporu politických strán. Tých strán, o ktorých som vedel, že neuvažujú o postavení vlastného kandidáta, to znamená, oslovil som Smer, oslovil som stranu Sloboda a Solidarita, oslovil som Most Híd a naozaj som s nimi rokoval o tom, či by ma nepodporili ako kandidáta na primátora s tým, že budem nezávislý kandidát, ale budem vlastne v nich mať určitú oporu, pretože predpokladal som, že budú stavať svoje kandidátky na poslancov a primátor sa musí kontaktovať s poslancami, veď oni rozhodujú o mnohých veciach výlučne v zastupiteľstve, či ja som to považoval za prirodzené. Ten výsledok skončil tak, ako sme už počuli v tej jednej polovici, že pravicové strany sa dohodli na spoločnom kandidátovi, hoci dali mi najavo, že celkom dobrú mienku o mne majú, že by si to vedeli predstaviť, ale dali prednosť dohode spoločnej, tak ako to urobili vo vládnej koalícii. A strana Smer sociálna demokracia vlastne celé leto diskutovala vo vnútri, či postaví alebo nepostaví vlastného kandidáta. Nakoniec teda prijali tú moju ponuku a podporili ma ako nezávislého kandidáta.
Ja som počul, skúste mi pomôcť, ja som počul, že Smer uvažoval o tom, že by postavil pána Kaliňáka?
Myslím, že tam bolo viacero mien, jedno z nich bolo aj Robert Kaliňák, ale nakoniec ten výsledok je taký, ako som povedal.
A viete nám z tej vašej kuchyne troška odaliť, že čo o tom rozhodlo? Prečo Smer nepostavil svojho kandidáta?
Pretože keby postavil on vlastného kandidáta, ešte by som kandidoval aj ja, tak by sa rozdelili hlasy. Je to ten istý efekt, prečo sa dohodli pravicové strany. Je lepšie mať jedného kandidáta. Primátorské voľby sú vo väčšinovom systéme. Musíte mať viacej hlasov ako ostatní protikandidáti. Čiže tam je snaha spájať síly. Tu keby sa rozdelili vlastne hlasy na ľavej strane politického spektra, ak to takto nazvem, tak asi by ani jeden z tých kandidátov nemal veľkú šancu na zvolenie. Čiže tie strany uvažujú, keď uvažujú stranicky, že postavia vlastného kandidáta, ale hľadajú pre neho širšiu podporu.
Teraz, vy ste pôvodne zo strany SDL, potom SDA.
Áno.
V tejto chvíli ste členom niektorej strany?
Nie.
Nie ste? Máte podporu Smeru. Tak, no a tak aj vám dám zopár nepríjemných otázok. Teší vás tá podpora?
Ja ešte raz hovorím, ja som sa uchádzal o podporu politických strán, relevantných politických strán v meste. Smer má v meste podporu 25%, aspoň v parlamentných voľbách bola taká podpora. A myslím si, že má čo povedať do mestskej politiky, mal aj teraz svojich poslancov, má teda nejaký výsledok, nejaký záznam z toho, čo robil v mestskom zastupiteľstve. Takže považujem to za normálne, že som sa snažil získať podporu politických strán, ale pre môj program, ktorý som postavil viac občiansky. Ja mám totiž to problém, že Bratislava funguje strašne stranicky. Je rozdelená v orgánoch spoločnosti, ktoré mesto zriaďuje, sú stranickí nominanti, delia si to podľa vplyvu, a to najmä koalícia SDKU, KDH, ktorá v tomto meste vládne prakticky 20 rokov, má to mesto pekne podelené. A toto by som chcel zmeniť.
Ale ešte sa vrátim do otázky. Teší vás podpora Smeru?
Neviem, či je to správne slovo teší alebo neteší.
Ste rád, že vás Smer podporuje?
Som rád, že Smer nepostavil vlastného kandidáta a podporil vlastne môj program, moju predstavu o meste. Pretože tú predstavu som im predstavil ja som prišiel s tou ponukou, povedal som, takto si to predstavujem, toto je môj program, uchádzam sa o vašu podporu. A som rád, že tú podporu mi dali v tom zmysle, že nepostavili kandidáta, povedali, dobre, podporujeme to, čo si nám navrhol.
No, ja si vás pamätám, ešte keď ste boli SDA, to sa volalo, už som aj zabudol ako.
Sociálno-demokratická alternatíva,
že ste v jednom období dosť kritizovali Smer, konkrétne predsedu Fica, že to je populistická strana, že to a tak a tak. Však napokon preto ste do Smeru nevstúpili. Ano. Vtedy, v tom čase. Myslíte si, že dnes je Smer iná strana, než vtedy?
Pozrite, ten vývoj bol taký, že my sme sa pokúšali urobiť alternatívu, tak sa volala tá naša politická strana. Boli sme presvedčení, že Slovensko potrebuje autentickú sociálnu demokraciu, ale voličská odozva bola na úrovni asi 1%. Po nejakom čase sme usúdili, že to nemá zmysel, že to pokračovanie nie je efektívne a rozhodli sme sa, že sa zlúčime so Smerom. Je pravda, že len časť členov SDA vstúpila do Smeru. Mnohí sa rozhodli tak ako ja zostať mimo politických strán a zachovať si taký kritický odstup, povedzme aj od Smeru a od toho, akým spôsobom vlastne robí politiku. A viem, že v Bratislave je na toto veľmi kritický názor. Ľudia sa boja, že aha, to je kandidát, ale ten Smer, ten nám na ňom prekáža. Kandidát by sa nám aj celkom páčil, ale ten Smer nám prekáža. Ja by som chcel v tomto smere ukázať na to, že ja som kandidoval pred 4 rokmi za Smer v Petržalke ako kandidát na starostu, aj som bol zvolený. Žiadna iná politická strana tam nebola, teda bol to len Smer. A výsledky mojej práce v Petržalke ukazujú, že nie je sa čoho obávať. Že to je otázka aj toho kandidáta. Že to nie je otázka, že tá strana nejakým spôsobom manipuluje s tým kandidátom. Pretože keby to tak bolo, tak by ten môj výsledok za 4 roky musel byť iný.
Ale ja vám nedovolím utiec z tej otázky.
Nech sa páči.
Otázka bola, či si myslíte, že dnes už Smer nie je populistická strana tak, ako bol vtedy, keď ste ten Smer za to kritizovali?
Ja si myslím, že Smer robí politiku svojim vlastným štýlom. Robí ju štýlom, ktorý vlastne adresuje v prvom rade voličom, to znamená opiera sa o voličov, opiera sa o ich podporu. A myslím si, že ten výsledok, že po 4 rokoch dokázali dosiahnuť taký volebný výsledok, aký dosiahli, ukazuje, že ten volič niečo z tej politiky vníma. Že to nie je len otázka populizmu, ale vníma ten akcent na sociálnu politiku a snahu istým spôsobom byť v ústretí potrebám obyčajných ľudí, to znamená voličov.
Hovoríte o tom pekne, ale to znamená, tak ešte to poviem inak, potom dám otázku vám. Mýlili ste sa vtedy, keď ste hovorili, že Smer je populistická strana?
Ja by som povedal, že štýl politiky možno nazvať aj takýmto spôsobom, pretože opiera sa o voličské nálady. Ako keby svoju politiku odvodzoval aj od toho, akým spôsobom sa na neho dívajú voliči. Ak toto nazývame populistická strana, možno áno. Ale pre mňa je dôležité, čo urobili. Lebo populistická strana rozpráva o veciach. Keď sa dostanete do pozície vládnej strany, ako bol Smer, musíte ukázať reálnu politiku. To je aj teraz. Keď sa uchádzame o funkciu, môžeme pekne rozprávať. Potom ukážeme, čo vieme. Máme nejaké skúsenosti, nejaké výsledky. To sa týka aj Smeru.
Jasné. A jednou vetou, čo ukázali? Čo dokázali?
Dokázali presvedčiť ľudí, že politika sa nedá robiť len cez čísla, cez ekonomiku, cez efektívnosť, ale že za ňou treba vidieť aj potreby ľudí. Ja si myslím, že toto ukázali. Na druhej strane ukázali aj politiku, ktorá najmä v tej otázke etiky politiky, to znamená spôsob, akým sa tá politika robí, v otázke povedzme obstarávania nástenkových tendrov a podobne, tam sú jednoznačne mínusové body pre Smer a takto ich vnímam aj ja. Ja s tým nesúhlasím. Ja by som takúto politiku nerobil.
Preto som sa pýtal, či vás teší tá podpora. Dobre.
Ale ja vám chcem povedať, že toto sa tak automaticky spája, že prijal si politiku Smeru, to znamená, že ty budeš taký, ako bol Smer vo vlade. A ja na to odpovedám opačne. Pozrite sa na mňa, kandidoval som za Smer pred 4 rokmi a nerobil som nič také v Petržalke, mám iný výsledok. A teraz som si naviac povedal, že pôjdem ako nezávislý, čo je istý odkaz aj pre Smer.
Pani Ošeriová.
Chcela by som len podotknúť, že v Petržalke je pravicové zastupiteľstvo. Je to tak. Uh-huh. Je tam pravicové zastupiteľstvo, to znamená všetko, čo sa schvaľuje vlastne pravicové zastupiteľstvo.
No a teraz k tomu pravicovému zastupiteľstvu, ale mestskému a vôbec pravici v Bratislave. Vy kandidujete za pravicu, za strany, ktoré sa vedia reformné, progresívne a tak. Súčasne v Bratislave je meno, alebo teda povesť pravice veľmi poškodená. Veľmi poškodená pôsobením pravicových politikov na komunálnej úrovni. Ťahá sa to už od dávnych dôb, ešte keď tam boli Vavríkovci a takíto ľudia, až po dnes. Znova, keď som sa to pýtal pána Stáčnika, opýtam sa to aj vás. Teší vás podpora takýchto strán?
Myslím si, že to, čo ste nazvali Vavríkovci, tí museli odísť.
No museli, neboli zvolení. No.
nie, jednoducho museli odísť.
Nie, v komunálnych voľbách oni neboli zvolení, tak dopadli, že neboli zvolení a tým pádom už neboli v komunálnych pozíciách.
Ale teraz ešte stále ako občiansky klub sedia v mestskom zastupiteľstve. Ale nie sú súčasťou SDKU-DS. Myslím si, že to je normálny proces. Strany sa počas svojho pôsobenia zbavujú ľudí, ktorí sa ukážu, že sú morálne poškodenými osobnosťami, že nedodržujú zásady a že sa s nimi nedá spolupracovať. Takže tento proces nastal.
No, ja som myslel Vavrikovcov, tých konkrétne Romana Vavrika a tých ľudí okolo Ocgana a takých, toto už sú záhradníkovci a ďalší.
Nie, to je ďalšia skupina. To je to isté. To je tá istá skupina ľudí. Nie, to je proces, ktorý nastal pred 2,5 rokmi a odvtedy je SDKU-DS vlastne v opozícii voči vedeniu mesta.
No, v Bratislave, keď sa porozprávate s významnými podnikateľmi a ľuďmi, ktorí na tomto území niečo robia, od veľkých developerov až po malých, tak vám povedia mimo mikrofón úplne šokujúce veci. Povedia vám, že keď v Bratislave chcete postaviť nejaký obchodný domček, malý, alebo velikánsky komplex, v zásade to nedokážete bez úplatkov, bez známosti, bez korupcie. Keď sa ich opýtam, že tak povedz mi to na kameru, povedz mi to do časopisu. No tak čo si, keď ti poviem, tak už nikdy nič nedostanem. Ja chcem ďalej podnikať. Viete o tom? Že to takto je?
Pravdu povediac, naučila som sa v živote nedávať na reči. Ja vždy mám rada ľudí, ktorí povedia na rovinu, o čo ide. Takže samozrejme počúvam všelijaké správy, ale pre mňa je dôležité, či sa nájdu ľudia, ktorí to povedia rovno a otvorene. Pretože len potom sa dá hrať normálna hra. Len potom sa dá normálne riadiť to mesto. Nepochybne za posledné 2 roky, čo pozorujem mesto, došlo k niektorým veciam, ktoré sa mi veľmi nepáčia. Ale myslím si, že Bratislava sa rozvíja. Možno sa rozvíja príliš živelne, možno tým, že mestské časti majú veľké právomoci v porovnaní napríklad s mestskými časťami Prahy alebo Viedne, to mesto stráca takú možnosť a silu vlastne riadiť a predložiť také tie vízie a koncepcie. Toto je ten môj program. Ja som ho postavila na tom programe Bratislavy ako metropoly. Lebo Bratislava je metropola, len ona ešte stále nemá tie všetky znaky, ktoré by mala mať metropola.
K vašim programom sa dostaneme, obidvom?
Čiže čo Bratislava potrebuje, nie je rozprávať, že nefunguje, alebo že je všetko zlé. Tam treba nadviazať na to, čo je dobré a odstrániť to, čo je zlé a pokračovať tou metropolitnou cestou, tou, ktorú nemusíme nič vymýšľať. Ano. Tie cesty sú známe.
Ja len hovorím to, že a to má najviac hnevá na tejto Bratislave, z ktorej som, že táto pravica, ktorú ja vo drvivej väčšine volím už 20 rokov, na tej celoštátnej úrovni teraz hovorí o transparentnosti, zverejňovania, o všetkom tomto, a ja s tým súhlasím, ale na komunálnej úrovni celých tých 20 rokov z toho, čo počúvam, robí úplný opak.
Presne tak to je.
Myslíte si, že to, čo je zverejnené na internetovej stránke, že to nie je dostatočné a tak ďalej?
Nie,
ja sa mi súhlasím.
Nie, že na celoštátnej úrovni sa kritizuje korupcia Fica a Mečiara, ale na komunálnej úrovni je podobná, len menšia korupcia. Nebudem ich menovať, tých ľudí.
Viete, ale tá korupcia sa zakladá už na tom, že boli obdobia, kedy mnohí ľudia získali pozemky. A získali ich rôznym spôsobom. Nechcem tu obhajovať zlé kroky, samozrejme to v žiadnom prípade, ale myslím si, že sa dá nadviazať na niektoré dobré veci a nastoliť to, čo teraz práve pravicová koalícia presadzuje na tej celoštátnej úrovni. Lebo napríklad žiadna mestská časť poriadne neurobila elektronickú aukciu.
Okrem Petržalky.
To nie je pravda. To nie je pravda. Viem to od svojich kolegov z mestského zastupiteľstva, alebo tam je mestské zastupiteľstvo Pravica. My sme obidvaja regionálni poslanci. ako náhle vstúpila pravica ako vedúca sila do župy dnes, tak dnes už máme za sebou elektronické aukcie, kde nevznikol tieň podozrenia, že tá aukcia bola pripravená. A získala župa o 78 000 eur viacej, než odhadli experti. Takže berme to ako proces, ktorý treba nastaviť. Ja prichádzam s takými samozrejmosťami, lebo keď som písala program, tak som vlastne zistila, že sľubovať, že toto všetko bude a transparentné, keď si to preložíte do normálneho jazyka, tak vlastne sľubujú, že áno, my teraz už budeme konečne taký slušný. A ja si myslím, že ten proces je naštartovaný, nie všade funguje, ale treba ho teraz posunúť na inú úroveň, na tú úroveň, kde je teraz vlastne vláda Slovenskej republiky, pravica, ktorá stojí za mnou.
Pán Vtačník, vy ste počas toho, čo teraz pani Vašaďová hovorila, chceli reagovať, teraz máte tú príležitosť?
Ja by som chcel zareagovať na to, čo ste hovorili, pretože ja to vnímam tak, ako ste to povedali. Ja mám rovnaké signály od podnikateľov, ktorí podnikajú v tomto meste, ktorí sa snažia to mesto rozvíjať, že je tu korupčné prostredie, že naozaj sú taxy, ktoré treba komu si dať, aby ste získali stanovisko k investičnému zámeru, čo nepovažujem za normálne. Ten tlak developerov a peniaze, ktoré rozhodujú o tom, či áno, či nie, to je výsledok vlastne fungovania pravice v tomto meste. Žiaľ, je to tak. Ona na tej celoštátnej úrovni chce urobiť zmeny, ale tu sa tie zmeny nechystá urobiť. Tie elektronické aukcie na úrovni mesta sa nevedia presadiť. Mesto roky predávalo majetok tak, že malo 6-7 záujemcov a povedalo, ten štvrtý to dostane. Bez súťaže, bez ničoho. Keď sme hovorili o súťaži, povedali, o to súťaž netreba, to nie je dôležité. Potom prišiel zákon pani poslankyne Žitňanskej, ktorá presadila zmenu zákona o majetku obcí a mesto rok a pol si s tým nevie poradiť. Nevie sa celkom do toho zmestiť. Ako je to možné, že už nebudeme rozhodovať komu, lebo to bude určovať súťaž. Súťaž určí, že kto je, dá najlepšiu ponuku a ten dostane ten pozemok. To znamená to, že niektorí získali pozemky, to bolo presne to. Niektorí si vybavili tie pozemky, správnemu človeku niečo ponúkli a dostali výsledok. Tomto... To je chore na tom meste.
Môžem teraz niečo povedať, pán
Hrib? Krátko a potom zareagujem, nech sa páči.
Áno. Vy ste včera, my sme boli včera spolu na jednej diskusii a vy ste tam povedali, že keď sa objaví jediná kauza v Petržalke, že odstúpite z kampane. Pán Vtáčnik, tá kauza je Danube Arena. Miliardové, teda miliónové v eurách škody, ktoré vznikli pre Bratislavský samosprávny kraj. A vy ste boli predsedom dozornej rady. Chcela by som vám to pripomenúť. Yeah. Pretože s tým, ako regionálna poslankyňa, vy viete, že s tým mám problém a budem dôsledne trvať, aby bola vyvodená z tohto trestnoprávna zodpovednosť.
Pani poslankyňa, ja s tým nemám problém.
Sa dostaneme, tak neviem, či teraz nie. Ešte predtým dám otázku, potom sa dostaneme k tejto kauze. Vy ste hovorili, a s tým ja do veľkej miery súhlasím, že na úrovni mesta, čo sa dialo, ako sa diali súťaže a tak. Ale môžete to hovoriť len preto, že v Bratislave proste lavica ešte nevládla.
Lávica. Ale vládla Petržalke.
No, ale teraz hovoríme o celobratislavských veciach. Aj keď neviem, máme to nazývať lavica vôbec? Máme? Jedno veto, naozaj teraz.
Ja som sociálny demokrat, ale tak môžete hovoriť.
Myslím tie strany. Je smer lavica?
Tak inú lavicu v tejto chvíli nemáme, povedzme.
Dobre.
To takto.
No, čiže ja keď rozmýšľam o tom, že ako by vládla v úvodzovkách teda, alebo aj bez úvodzovek lavica, nemôžem sa oprieť o skúsenosť bratislavskú, lebo v Bratislave ako takej nevládla, môžem sa oprieť iba o celoštátnu skúsenosť a tá celoštátna skúsenosť pre mňa je tristná. Čiže keď sa budem rozhodovať o tom, že koho
Rybale,
voliť...
Toto nie je pravda. Máte štyroch starostov v tomto meste, ktorí boli zvolení
miestných,
za smer.
Myslíte.
Ale to je súčasť toho. Robili tie isté nakladania s majetkom, predávali majetok, robili obstarávania. Porovnajte si týchto starostov a povedzte...
No povedzte tam, mi ich. Povedzte mi.
V Rači bol zvolený starosta, v Ružinove, v Karlovej Vsi, v Petržalke.
Myslíte, že v Ružinove je všetko v poriadku?
Nie. Ja budem hovoriť len o Petržalke. Petržalke. Ale chcem vám povedať, máme reálnu skúsenosť. Vy chcete súdiť len podľa veľkej politiky a toto preniesť do mesta vaše.
Ja chcem súdiť podľa
toho, čo sme urobili. Tak.
A keď si rozmýšľam, že či má byť primátor, reprezentant lavice, alebo človek podporovaný lavicou, smerom konkrétne, tak sa pýtam, musím sa sám seba pýtať, že čo je smer zač, čo bude asi tak robiť, v čom ho bude nejak podporovať, v čom ho nebude podporovať. A Zatiaľ, čo oprávnená kritika na pravicu je tá, že oni tu tých 20 rokov vládli a vidíme aj negatíva a môžeme o nich otvorene hovoriť. Lavica ako primátora tu nemala. Tak ja si iba robím interpoláciu, alebo ako, že tak, ako sa vládlo za predchádzajúce 4 roky celoštátne, to bol dominantná strana Smer,
áno,
tak moja obava je, že tí istí ľudia budú potom dôležití, zaujímaví hráči v pozadí aj vás.
Tak, a teraz...
tak, ako je pravicoví ľudia v pozadí sú nejakí, tak u vás budú ďalší iní, áno. Smer, mecenáši Smeru.
A vy máte pocit, že...
Prečo si myslíte, že to tak nebude?
Dobre, keby sme túto logiku prijali, tak musíme povedať, že pána Ďurkovského riadil pán predseda KDH Hrušovský, že on je zodpovedný za to, že sa v Bratislave robili predaje majetku priamo určeným záujemcom, že sa neurobili súťaže, že sa nerobili elektronické aukcie, že za to je zodpovedný pán Dzurinda a pán Hrušovský. Súhlasíte s tým?
Neviem.
No, tak prepáčte, ale to ste teraz povedali. Vy chcete povedať, že z veľkej politiky súdime o malej politike? Ja vám ponúkam inú interpoláciu, keď už ste to povedali. Zoberte si príklad Petržalky, ktorá bola z Transparency International vyhodnotená ako štvrtá najtransparentnejšia samospráva na Slovensku. Robilo sa 100 miest, porovnávali sa mestá. Štvrtá najtransparentnejšia je Petržalka. Nemáme žiadnu kauzu, Petržalsku, Danu Barene, to je krajský problém, tam sa dostaneme. To znamená, u nás nenájdete taký príklad nástenkových tendrov, priamo určených predajov a podobne, nenájdete, pretože keby boli, tak sa za tie 4 roky objavia. To znamená, bol som zvolený za Smer, Smer niečo robil vo veľkej politike, ale v malej politike sa jeho predstavitelia správali tak, ako v Petržalke.
Dobre, a predpokladám, že vy rozmýšľate logicky, ja mám logickú otázku.
Nech sa páči.
Vy chcete povedať, že keď máte podporu Smeru,
áno,
čo zjavne máte,
áno,
že Smer za to nebude nikdy nič cieť. Chcete, aby som ja tomuto uveril?
Áno.
A to sa ešte nikdy nestalo za tých 20 rokov.
Zoberte si prosím teraz realitu. To, čo ja ponúkam v programe, hovorili ste, že k tomu sa dostaneme, ale musím to teraz povedať. Ak urobíte elektronickú aukciu, čo v Petržalke je norma, pani poslankyňa to nevie, ale je to tak, my dostaneme teraz v Ostrave cenu za najväčší počet elektronickej aukcií, ktoré sme urobili v slovenskej samosprave za minulý rok. Je to tak, to vymysleli tí, ktorí vytvorili ten software, oni to vedia. To znamená, robíme elektronické aukcie, to dáva šancu každému rovnakú. Dáte cenu do obálky a potom idete do elektronickej súťaže, kde znižujete cenu. A poviem vám príklad. Chodili za mnou kamaráti. Je kríza. Nemohol by si nejakú zákazku. To neboli smeráci. Kamaráti. Ja som povedal, nech sa páči, prihláste sa do elektronickej aukcie. Ak dáte dobrú kvalitu a najnižšiu cenu, je to tam. Čo
ešte
teda
raz,
má chcieť ten
ešte
smer?
Ešte raz sa opýtam.
Áno.
Poznajúc slovenskú politiku 20 rokov, rovnako ako vy.
Áno.
Keď nejaká strana niečo podporí,
áno,
vy si myslíte, že to robí nezištne?
A nemáte takú istú obavu, že keď tá strana SDK u KDH podporí pani Vašariovú ako kandidátku, že jej tiež bude rovnaké požiadavky predkladať, ako sa bojíte, že bude Smer predkladať mne? Toho sa nebojíte?
Bojím.
A na to ja vám odpovedám, že chcem, aby to mesto nebolo v prvom rade rozparcelované na záujmy politických strán.
To znie pekne,
ale... treba riadiť viacej občiansky.
To znie pekne, ale posledná otázka a potom dám pani Vašariovej, že znie to pekne, ale nie sme naivní. Alebo sme?
Nie sme.
A vy si viete predstaviť, že mocný Smer, ktorý vám dá podporu, teda aj isté percentá vám dodá do toho, ktoré potrebujete, aby ste vyhrali.
Áno.
Vám ich dodá bez toho, aby za to niečo chcel?
A čo by za to mal chcieť podľa vás? Čoho sa bojíte,
čo
že bude chcieť?
Čo vám povedať, že nejaké...
Povedzte. No povedzte, čoho
sa bojíte? To, čo sa dá v Bratislave chcieť. V Bratislave sa dá chcieť pozemky, dá sa chcieť známosti, dá sa chcieť. Všeličo sa dá.
Výborne. Ak chcete pozemky, máme zákon, ktorý hovorí, že pozemok nemôžete nikomu priklepnúť bez toho, aby o neho súťažil, aby dal najlepšiu cenu. Môžete to urobiť troma pätinami zastupiteľstva, to je tzv. Prípad hodný osobitného zretela, naše mesto ho dosť nadužíva. Tam by musel získať ten smer 3/5, primátor mu nemôže podpísať už ani 5 metrov štvorcových. Nemôže, lebo taký je zákon. Pán primátor Ďurkovský to mohol a podpisoval na 10 rokov rôzne nájmy. Nový primátor, vzhľadom na to, že je iný zákon, to nebude môcť urobiť. Čo teda urobí pre ten smer?
Čiže podľa vás už politické strany z mesta nemôžu ťažiť. Toto hovoríte?
To by som nepovedal. To by som nepovedal. To, čo tu zostáva ako sféra, do ktorej bude treba nacieliť pozornosť nového vedenia mesta, to sú mestské podniky. My sme mali spoločnú diskusiu s pani Vašariovou o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, dopravný podnik OLO. toto sa delilo zatiaľ tak, že manažmenty a dozorné rady mali politické strany. Prečo by to tak malo byť?
Dobre.
Prečo by tam nemali byť odborníci? To znamená, zase by sme sa posunuli od politických strán k odbornosti, k riadeniu na základe toho, že dobre, robíme to, čo treba.
Pani Vašereva, keď počúvate toto ubezpečenie vášho protikandidáta, že Smer nebude nič chcieť, respektíve ani môcť chcieť, veríte tomu?
Nie. Nie, neverím ani tomu, že je občiansky kandidát. Bola som občianským kandidátom v prezidentských voľbách. To znamenalo, že za mnou boli len občianske združenia. Preto som bola občianským kandidátom. Neberiem pánu starostovi Vtáčnikovi to presvedčenie, že je nezávislý, ale pre mňa je to úsmevná nezávislosť. Ja miesto toho otváram všetko. Je jasné, kto za mnou stojí, kto ma podporuje. Ja aj s mojou tvárou a mojím menom podporujem ľudí, ktorí kandidujú do mestského zastupiteľstva. Lebo v tom má pán Vtáčnik pravdu, že jednoducho v ten primátorka sú obmedzení rozhodnutiami mestského zastupiteľstva a potrebujete spolupracovať s tým zastupiteľstvom. To je veľmi dôležité. Takže ja podporujem, ja som aj ukázala človeka, ktorý v prípade, že vyhrám tieto voľby, bude hlavným urbanistom mesta. Dnes voliči Bratislavy už vedia, že v prípade môjho víťazstva tento človek bude za mnou stáť. Je to renomovaný odborník. Ja ho nebudem hľadať potom, keď sa stanem primátorkou. Ja už ho mám.
To je Peter Gero teda?
Je to pán inžinier Peter Gero, človek, ktorý má jasné skúsenosti, ako to funguje vonku tak, aby to nebolo korupčné.
Dobre,
aby to bolo čo najmenej korupciogénne.
Faktickou poviem, že je to sociálny demokrat z Hamburgu. Faktická poznámka, lebo sa s ním tiež stretol.
Podporuje pravicu Bratislava.
V tomto prípade pre odbornú funkciu to predsa nehrá žiadnu úlohu.
Dobre, ale ja som sa opýtal, že či veríte tomu, že Smer za to nebude nič chcieť. Vy ste povedali, že nie.
Lebo od nej zrejme niečo jej strany chcú. Od pani kandidátky zrejme niečo jej strany chcú, preto
tomu
neverí.
To som sa chcel opýtať, ale nie toto, ale to, že...
Ja som sedela 4 roky v parlamente slovenskom v opozičných laviciach a videla som spôsob, predsa to, že minister Marek Maďarič podpísal deň pred voľbami so súkromnou firmou zmluvu na 200 miliónov eur, ktoré majú ísť na záchranu nášho dedičstva. A on podpísal deň pred voľbami zmluvu so súkromnou firmou. Našťastie teraz už sa pokúša, a teda zdá sa, že tá zmluva bude vypovedaná, alebo je už vypovedaná, pán minister Krajcer. Ale to bolo niečo, to bol taký šok.
Ako to súvisí s týmto?
No, súvisí to s tým, že ja mám samozrejme oprávnené obavy. Že v momente, keď visí 1000 billboardov, tak jednoducho niekto za to niečo bude chcieť. Moje financovanie je diverzifikované. Veľmi diverzifikované.
No, dobre, ale
to znamená, že tak ako v koalícii, ešte by som to len dopovedla, tá koalícia má v našej slovenskej politike jednu vec, že tie koaličné strany sa medzi sebou zároveň aj kontrolujú.
No, ale to je tá posledná otázka a potom si dáme prvý reklamný break. Možno na obidvoch. Vy hovoríte, že neveríte tomu, že od pána Vtáčnika Smer nebude nič chcieť za tú podporu. Ani ja tomu neverím. Ale ja súčasne neverím tomu, že strany, ktoré vás podporujú, za to nebudú niečo chcieť.
Viete, vy vnímate teraz tú pravicu, ako že to sú tí, ktorí tu boli 20 rokov. Ale to nie sú tí istí, ktorí tu boli 20 rokov. Je tam aj SAS a je Most ako nové zoskupenie a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A druhá vec, ja som vyšla z demokratických volieb aj v SDKU a z jasnej dohody koaličných strán. A tá jasná dohoda je za mnou. A tej jasnej dohode je, že ja som primátorka. Ja budem tá primátorka a ja budem rozhodovať. A spolu s tými ľuďmi, ktorým ja dávam meno, aby sa dostali do mestského zastupiteľstva a je na Bratislavčanoch, aby sa rozhodli. Ponúkam víziu mesta, metropolitné riešenia a na druhej strane ponúkam tie veci, ktoré pravicová koalícia začína v tejto oblasti robiť na celoštátnej úrovni.
Dostaneme sa k tomu a teraz si dáme reklamný break a potom sa dostaneme aj k tej vašej kauze Daniu Barena. Mm-hmm. Ale ešte predtým máme 15 sekúnd. Koľko máte billboardov?
200.
Koľko máte billboardov?
Asi 320.
Tak mám viac.
Ale to nie je pravda.
Není pravda, že má 200?
No samozrejme, že nie.
Dostaneme sa k tomu.
Absolutne jediná.
Ešte som ju stretol nedávno v televízii, ale už teda...
Už je na penzii, tak, samozrejme, tak. Ale robieva. Robieva ešte. Tak, ako keď ju požiadajú, aby ti pomohla.
No, dosť som teraz zvedavý na jednu vec. V tej predchádzajúcej časti ste, pán Ptačník, počuli, skoro až som to vnímal ako výzvu na odstúpenie z kampane. Keďže ste vy verejne povedali, že keď niekto nájde nejakú jednu kauzu v Petržalke, vašu, tak odstúpite. No a pani Vašerová povedala, že však je taká kauza. Danubia Arena. Tak áno. Teraz nechcem o tom hovoriť 30 minút, lebo je to asi... Skúsme jednou, dvomi vetami najprv pani Vašerová, že čo, o čo tam ide a vy svoju obranu. O čo tam ide?
Keď prišla pravicová koalícia do župy, zistili sme, že nemôžeme pokračovať v projekte Danube Arena, pretože ten projekt je nevýhodný pre župu, zle postavený a že došlo vlastne k úniku financií.
Ja ľudovo o tom... poviem, že to je ten Bajanov projekt tej športovej haly?
Áno, tak pán Bajan tam hral podľa mňa len úlohu podpisovača. Mali sme o tom niekoľkokrát diskusiu na regionálnom zastupiteľstve a veď nie je to nič nového. Ja som sa spýtala vtedy pána Vtáčnika, ako je možné, že nezachytil to, čo sa tam dialo, ako predseda dozornej rady, lebo niektorí ľudia z dozornej rady odišli kvôli tomu a prečo nepodal trestné oznámenie alebo niečo, čím by to zastavil. Vtedy, pokiaľ sa pamätám, povedal, že o tom nevedel. Ale to bolo skoro verejné tajomstvo, že sa tam niečo deje.
Obrana.
Veľmi jednoduché. Bol som zvolený za predsedu dozornej rady.
Čoho?
Prvej župnej, to je spoločnosť, ktorú si zriadil Bratislavský samosprávny kraj práve na to, aby zabezpečil rozvoj celého toho športového komplexu, vrátane tej haly, ako ste ju nazvali, Bajanovej. A v rámci toho som žiadal, aby sa stretávalo predstavenstvo, aby sa robili zápisy, aby som bol prizývaný na každé predstavenstvo. V roku 2009, v roku volieb, sa to dialo medzi marcom až septembrom pravidelne. Zo všetkého sú zápisy, tie sme odovzdali novému vedeniu. A v septembri sa prestalo. Prestalo sa stretávať predstavenstvo, prestali nás volať ako dozornú radu na predstavenstvo. Ja som vychádzal z toho, blíži sa čas volebný. Pre mňa ako slušného človeka ani nenapadlo, že by niekto pokračoval v konaní smerom k tej hale. Bolo neukončené výberové konanie na konzorcium, ktoré malo tú halu financovať, postaviť a naprojektovať. To konanie sa neukončilo a všetci sme sa sústredili na voľby, pretože pred voľbami sa naozaj takéto rozhodnutia a takéto kroky nerobia. Ja som sa po voľbách dozvedel, že boli podpísané zmluvy, že boli podpísané prevody pozemkov a podobne.
Boli to nevýhodné zmluvy?
Ja si myslím, že boli problematické v tom, že boli podpísané bez dozornej rady, boli podpísané bez zastupiteľstva, robili sa prevody pozemkov, o ktorých nebolo jasné, kto ich schválil. A boli tam aj finančné prostriedky, ktoré boli dané k dispozícii prvej župnej, bez toho, že by na to bolo uznesenie zastupiteľstva.
Koho je to kauza, podľa vás?
Podľa mňa je to kauza predstavenstva a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Jednoznačne to je to tak.
Pána Bajana a ešte koho?
A trojice, ktorá bola v predstavenstve, to bola pani Monika Flašíková-Beňová, pán Fedorkovič, to bol člen predstavenstva, a pán Martin Kuruc, ktorý zastupoval občiansky klub, to sú bývalí SDKU.
No, tá kauza je teda viac menej kauzou Smeru.
Prepačte, prečo? Nerozumiem
tak pani Beňová Flašíková je poslankyňou Smeru.
Áno. Ale čo to má so Smerom?
No to, že ona je zo Smeru.
Rozumiem, ale...
Ako... A je v tom predstavenstve, ktoré ste práve vymenovali.
Rozumiem.
Tak toto má so Smerom.
Rozumiem, ale ako ja v tom nevnímam politickú stranu. Bajan bol svetosvete presvedčený, že ten projekt je výhodný, že je správny, že ho treba zrealizovať. A parametre, ktoré sme mali k dispozícii od renomovaných firiem, ktoré pripravovali podklady, ukazovali, že sa dá financovať takým spôsobom, že si požičiate na výstavbu haly a z prevádzky tej haly dokážete zarobiť také peniaze, že budete vracať úver a zabezpečovať aj prevádzku
haly. Ale sám ste povedali, že tie zmluvy sa ukázali problematické.
Problematické sa ukázali tie zmluvy, ktoré boli podpísané v čase pred voľbami a tesne po voľbách.
Ale to podpísala aj pani Beňová?
Áno.
Tak preto je to aj kauza Smeru, nie?
Ja to nevnímam ako kauzu politickej strany. Podpísali to osoby, ktoré boli v predstavenstve. Smer o tom nerokoval, pokiaľ ja viem, poslanecký klub na BSK, ktorého som bol členom, nerokoval o tom. To znamená, prečo to spájať s politickou stranou?
Tak to je ako keby ste hovorili, že keď nejaký predseda politickej strany niečo ukradne, tak to není problém tej strany.
Tu sa nič neukradlo.
Je to problém strany, keď to je popredná predstaviteľka tej strany.
Rozumiem.
Podpisovala, nie?
Dobre, ale teraz, ak to chceme stavať takýmto spôsobom, že je to problém politickej strany, tak po voľbách prišlo nové vedenie a povedalo, chceme, aby ste zostali vo funkciách. To povedal pán predseda Frešo aj pani Flašikovej Beňovej. Povedal to aj mne, pretože my sme povedali, nech sa páči, veď môžete sa vy toho ujať a manažovať to iným spôsobom. Ale povedal pán predseda, chcem, aby ste zostali a pomohli tomu,
to vyriešiť naspäť.
Tak,
no?
Presne tak. A dobre, to sa stalo.
Vy tam vnímate nejaký svoj podiel alebo nejakú... Hlásite sa k tomu, k zodpovednosti za tú kauzu?
Hlásim sa k zodpovednosti ako predseda dozornej rady, že mal som predpokladať, že budú konať orgány aj v čase, kedy je normálne, aby nekonali.
Lebo na celoštátnej úrovni tak to isté sa dialo. Vždy pred voľbami tie strany robia všeličo.
Rozumiem. Ja som si myslel, že nebudú robiť, pretože...
To ste si nemohli mysleť.
Ja som si to myslel a naozaj som veril tomu, že predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Bajan, takéto kroky neurobí.
No, ale tu pani Vašerová povedala, že ďalší členovia dozornej rady dokonca odstúpili kvôli tomu.
Nie, nie. To nie je informácia, ktorá sa zaklada na pravde. To nie je tak.
A jak to je?
No, všetci zostali vo funkcii. Nikto o tom nevedel. Nikto o tom nevedel. Po voľbách sa ukázalo, čo sa stalo. Začali sa tie veci vynárať na povrch. Vtedy urobil pán predseda Frešo zmeny v dozornej rade. Vymenil niektorých členov, ktorí už neboli poslancami, pretože dozorná rada sa skladala z 5 poslancov Jasne. Politických strán. Nikto z nich neodstúpil, nikto z nich nebol informovaný. Keby niekto z nich bol vedel a dal signál, zvolajte dozornú radu, urobte si poriadok, tak by sme to urobili. Naozaj som predpokladal, že takéto niečo sa nestane.
Dobre, pani Vašerová, ste sa usmiali, keď toto teraz pán Sačník hovoril, prečo?
No, pretože my sme to vedeli. My sme to vedeli ešte predtým, než sme prišli do toho regionálneho zastupiteľstva. My sme vedeli, že firma Panhems je proste obskúrna firma. My sme to vedeli. Je mi skutočne veľmi ľúto, že sú ľudia, ktorí proste nemajú informácie, ale my sme tie informácie mali. My sme len nevedeli, v akom rozsahu ten tunel je vytvorený. A ten tunel bol obrovský, samozrejme. A je to ešte okrem toho, celý projekt je... To nie je len o tie zmluvy... Od toho septembra do toho decembra v čase volieb. Ale tam ide o to, že celý ten projekt bol postavený ako projekt, ktorý sa v žiadnom prípade takto financovať nedal.
Dobre, vy považujete túto kauzu za tú, kvôli ktorej by vzhľadom k tomu verejnému súdu mal odstúpiť?
No tak ja som to nepovedala, povedal to včera pán Vtáčnik.
Pani poslankyňa, keby som bol podpísaný pod tými zmluvami, tak máte pravdu a ja by som naplnil to, čo som povedal. Keby som ja bol podpísaný, že som vedome podpísal nevýhodné zmluvy pre BSK, tak z tej kandidatúry odstúpim. To vám hovorím tak, ako tu sedím, s plnou vážnosťou.
Ale...
Takže ja vám hovorím, že som o tom nevedel. Môžete sa opýtať pána Bajana, pani Flašíkovej a ďalších ľudí, ktorí tam boli, či si myslia, že predseda dozornej rady vedel o ich konaní. Nevedel.
Ja, to je také zvláštne, že volá sa to dozorná rada a nevie, čo sa deje, nie?
Ešte raz. Boli zasadnutia, na každé z nich som bol prizývaný, lebo som to požadoval. Predpokladal som, že ak zvolá niekto predstavenstvo, tak ma na neho zavolajú. Oni sa nekonali tie predstavenstva. Tým ľuďom dali takto papiere na stôl a ich podpísali. Čiže nebolo oficiálne
zasadnutie. Čiže to je zjavné, že tam bol zlý úmysel.
Ale nie môj.
Je to zjavné, že tam bol ich zlý úmysel?
Konali spôsobom, ktorý nezodpovedá pravidlám, akým sa má správať spoločnosť. Ak koná predstavenstvo, má konať ako orgán, má sa stretnúť, urobiť zápis. To je normálny postup. Ten postup nebol dodržaný. Ale ja som pri ňom nebol. To znamená...
Cítite sa v tomto prípade tým predstavenstvom vrátane pani Beňovej nejakým spôsobom podvedený?
Dá sa to tak povedať. Dá sa to tak povedať, pretože na mňa to vrhá tieň, že ty si vedel a teraz sa len vyhováraš. Nevedel som. A hovorím to naozaj s plnou vážnosťou. Môžete sa opýtať aktérov, ktorí tam boli. My sme si to vysvetľovali aj na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. O tomto nikto pochybnosti
dobre,
nemá.
Pani Vešer, vy neveríte tomu, že to nevedel, že?
Možno, že to naozaj nevedel, pretože buď sa o to nezaujímal, ale tu sú dve roviny. Ten celý projekt bol zle postavený od začiatku. Bol nevýhodný pre Bratislavský samosprávny kraj. A druhá vec je, to sú tie podpísané zmluvy. Ja poznám túto odpoveď pána Vtáčnika, veď som ju dostala na tom regionálnom zastupiteľstve. Takže poznám túto. No, len si kladiem otázku, že...
Kedy boli podpísané tie zmluvy, pani poslankyne?
Len si kladiem otázku, že chcela by som žiť v takom svete, že by som tak dôverovala v takým žralokom finančným a ľuďom, ktorí sa tak pohybujú na hrane zákona a vlastne takej nezákonných procesov. Chcela by som mať takú vieru. Ja ju nemám. Ja som trochu opatrnejšia a určite by som všetko skontrolovala. V akejkoľvek funkcii by som bola.
Ešte jedna vec, v tomto sa nezhodnete, však to je v poriadku. Ešte jedna taká kauza, na ktorú som ja narazil, keď som čítal o vás dvoch. Vy ste dokonca tam priznali, že to je chyba s tou odťahovou službou. Že ste teda prenajali jedno parkovisko odťahovej službe a potom ste priznali, že to bola chyba.
Chyba v tom zmysle, že sme sa o tom nerozprávali s ľuďmi, ktorí v tej lokalite, kde tá odťahová služba má byť, žijú. Ich sa to mimoriadne dotklo, pretože tam roky bojovali proti inej stavbe, ktorá sa volala Vista Tower. Bol to taký symbol, že na kraji sídliska, rovno pred ich domami, mal vyrásť 18 poschodový hotel. Oni veľmi intenzívne sa zasadzovali o to, aby ten hotel tam nebol. Podarilo sa to aj vďaka ústretovému postoju mesta. Niektorých poslancov primátor vypovedal kúsok pozemku, ktorý bol potrebný pre ten hotel. A dodnes je to neuzavretá kauza, ale nie je postavený. A do tejto lokality prišla investícia s nevyužitým priestorom, ktorý bol proste predtým prenajatý inému subjektu, ten sa o neho nestaral, zdevastovaný priestor s pneumatikami a podobne. A my sme dostali žiadosť, či tam nemôže byť odťahová služba. Mala tam byť odťahová služba aj pre nákladné auta. Povedali sme, to je vylúčené. V sídlisku, na kraji sídliska, ale teda blízko domov, nemôžu stať nákladiaky. Ale bol to pokus o využitie priestoru, za ktorý môžete získať peniaze.
A prečo to považujete za chybu?
Pretože tí ľudia zareagovali mimoriadne citlivo. Vzhľadom na to, že mali problémy s tou inou výstavbou, mali pocit, že sme sa mali s nimi rozprávať. Ja si myslím, že mali. Ja som naozaj človek, ktorý sa snaží komunikovať s občanmi. Niekoľko diskusí sme potom verejných mali, po tom podpise, hľadali sme spolu s nimi riešenie. Pri iných projektoch, napríklad pri návrhu na výstavbu bytového domu, blízko obytných domov, sme išli diskutovať s ľuďmi predtým. Dokonca sa nás pri jednom projekte, keď sme hovorili o parkovacom dome, ľudia opýtali, a na čo ste nás volali, veď sa to ešte nejde stavať. Povedali sme, my sme už opatrní, my radšej chceme s vami hovoriť dopredu, kým ešte môžete povedať nie.
Ale v tejto jednej veci ste s nimi nehovorili, prečo? Proste ste zabudli?
Nie, Ten systém, nemôžete hovoriť o všetkých zmluvách. Predstavte si, že dostanete návrh na prenájom pozemku a o tom prenajme pozemku by ste mali hovoriť so všetkými ľuďmi. Mal som si uvedomiť, to je moja chyba, že naozaj je to v citlivej lokalite, že tých ľudí sa to môže dotknúť. Ale takých zmluv a takých návrhov dostáva ten starosta podstatne viac.
Aby sme teraz nehovorili iba o vašich kauzoch, máte vy nejakú kauzu na pani Vášariovu?
Nemám, veď nebola vo funkcii. Nebola vo funkcii.
Nejakú výčitku, nejakú niečo. Máte niečo voči nej?
Ja nemám. Prečo?
Máte nejaký, no sa vás pýtam. Či máte niečo, čo by ju podľa vás nejakým spôsobom diskvalifikovalo alebo spochybňovalo na funkciu primátorky?
Toto nie je moja úloha, aby som ja takéto veci robil. Ja si myslím, že je to v prvom rade
úloha. Ale či niečo také máte na mysli?
Je to v prvom rade úloha voličov, aby posúdili, kto z tých kandidátov, ktorí sa uchádzajú, má predpoklady na to, aby riadil to mesto. Vy ste tú diskusiu v prvej časti moderovali takým stranickým spôsobom, že záleží na tom, aká strana, aká nestrana. Ja si myslím, že je to aj o osobe toho kandidáta, aké má skúsenosti, či má nejaké výsledky v tej oblasti, o ktorú sa uchádza, či pozná to mesto, či mu rozumie. A tým by sme mali tých voličov presvedčiť.
No a
teraz, to je tiež dôležitý predpoklad.
Jasne, a teraz sme v časti osoba. Áno. Tak sa vás pýtam, či k osobe pani Vášariovej máte nejakú pripomienku.
Opakujem ešte raz, prečo by som ja mal mať pripomienku?
Nemusíte mať, povedzte, že nemáte.
Ja nemám pripomienku, ja to rozhodnutie, kto z tých kandidátov, ktorí sa uchádzajú, alebo z nás dvoch, je najlepší kandidát, to rozhodnú ľudia. To je ich úloha,
dobre,
aby to posúdili.
Dobre,
ja im ponúkam svoje plusy. Pani Vašarieva ponúka svoje plusy a oni sa rozhodnú. Mne je cudzie to, aby som povedal, že to sa mi nepáči, alebo ono sa mi nepáči. Čomu by to pomohlo? Ľudia chcú počuť, čo pre nich urobíte, čo sa v ich živote zmení. Nie to, čo si ja myslím, alebo kde vidím mínusy svojej protikandidátky a kde ona moje. Myslím,
prečo, že to nie je úplne, to úplne v poriadku, keby ste mali niečo také, ale zdá sa, že nemáte.
Zjavne to na srdiečku nemám.
Nemáte. Som myslel, že spomeniete byt. Nespomenuli ste.
To si musí pani poslankyňa sama vysporiadať, sama zo sebou, ale ja si nemyslím, že toto je téma, ktorú by sme tu mali teraz riešiť.
No to si ja zase myslím, že hej, pani Vašarieva, byt. To budú určite ľudia, je veľká kauza, byty v starom meste, rozdeľovali sa Fígelovi, tamtomu, onomu. Vaša reakcia?
Milan Lasica vymenil začiatkom roku 1992, to ešte bolo Československo, 5-izbový malý 64 metrov štvorcových prvej kategórie v Karlovej Vsi za 4-izbový druhej kategórie na Dostojevského rade číslo 11. Tam my stále bývame už skoro 19 rokov. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Je pravda, že som si uvedomila, že keby bol pokračoval komunizmus, tak Milan Lasica, ktorý dokonca musel opustiť Slovensko v 73., by asi nebol dostal povolenie ústredného výboru komunistickej strany, aby mohol vymeniť byt do centra mesta. Ale našťastie to už bolo začiatkom 92. roku a jednoducho to povolenie dostal a my sme sa presťahovali na Dostojevského rad číslo 11. Nie je to ani pod Slavín, ani tuším, bývate na Kúpeľ, alebo niekde tam sa stretávame. Mm-hmm. To je trošku lepšia ulica. K nám chodia autobusy. Ale my sme tam spokojní a Milan Lasica môže, môj muž, chodiť dvakrát denne do svojho divadla peši.
Chceli ste k tomu?
Ja som chcel len povedať, že to, čo ma prekvapuje, lebo toto je kauza, ktorá ukazuje, ako
toto
to funguje.
Nie,
nemyslím vaša kauza. Kauza byty. Ja to teraz nerozoberám. Ten konkrétny prípad má svoje vysvetlenie. Takých vysvetlení určite nájdete viac v tých ďalších menách, ktoré vyvolali diskusiu. Ja si myslím, že toto si vyžaduje prístup, ktorý odstráni také možnosti, aby sa toto opakovalo. V prvom rade by malo mesto zverejniť, kto teda dostal byt, aby sme vedeli, čo sa dialo. A najmä by mali povedať kandidáti, ako to budú robiť. Ja chcem verejne povedať, že považujem za dôležité zverejniť všetky pridelené byty. Ja som to urobil v mestskej časti Petržalka, nevyhovaral som sa na skartovanie, zverejnil som byty, ktoré boli pridelované za posledné 4 roky, ale aj všetky byty, ktoré pridelili moji predchodcovia. Proste považujem to za správne, tak by to malo byť aj v meste a mali by sme nastaviť pravidla tak, aby sa to nemohlo stať, aby sme jednoducho s poriadkom a s tým, že vieme, prečo niekomu prideľujeme byt, lebo to teraz by sme museli skúmať tie konkrétne prípady, prečo, aké boli kritéria, nastaviť to tak, aby tam nebol priestor na konanie, ktoré vzbudzuje otázniky.
Keď by ste boli primátorka, ako by ste to robili s bytmi?
Musím povedať, že najviac bytov vlastne je mestské časti. Hej. Mesto samotné nevlastní toľko bytov. Dôležité je oddeliť byty, ktoré idú sociálnym prípadom. Lebo tie nemôžete, dajme tomu, dať na nejakú aukciu alebo niečo také. To sú sociálne prípady, to musíte riešiť jednoducho komisiou a dostane pridelený sociálny byt. Potom sú byty, ktoré môžete vysúťažiť. Niektoré slovenské mestá to už robia, že jednoducho dáte to do súťaže. Ak to dá viacej, ten byt získa. A tretia vec je, a čo mi obzvlášť leží na srdci, naozaj, verte mi, je to, že sú nebytové priestory, je veľa zanedbaných nebytových priestorov, hlavne v takom širšom centre mesta. My totiž stojíme pred problémom, že ľudia nám z centra odchádzajú. Ja viem, že to je problém všetkých ostatných metropol, ale oni už proti tomu bojujú. My musíme ľudí vrátiť znovu späť, aby to mesto žilo. Keď sa prejdete na námestí SNP, odtrčíte na 11, nestretnete živej duše. Čiže tie nebytové priestory musíme vrácať, snažiť sa ich znovu vrácať do toho mesta. A tam samozrejme musíte zohľadniť, že ten človek, ktorý to chce získať, bude musieť veľmi veľa investovať do toho bytu. Takže to sú také tri rozdielne prípady, ktoré treba sociálne byty, normálne súťaž a byty, ktoré, teda nebytové priestory, ktoré by sa mali vrátiť do toho bytového fondu.
K tomuto krátku?
Áno.
Nech sa páči.
Ja myslím, že tých sociálnych prípadov je najviac. Pán primátor Ďurkovský má asi 2000 žiadostí na stole, ktoré má riešiť. My máme v Petržalke 1200 a ročne vieme prenajať asi 30 bytov po neplatičoch. Nemáme žiadne, ktoré by sme dali do dražby. Tých sociálnych prípadov je vlastne väčšina. To sú ľudia, ktorí potrebujú bývať, nemajú na to, aby si kúpili byt. Všetko cez komisiu, všetko zverejniť.
No, a teraz sa dostaneme už k tomu mestu. A uvediem to takto. Vždy, keď som niekde v zahraničí, v nejakom veľkom meste, alebo v niečom, čo znesie pojem mesto, tak priznám sa, že ja sa tam dobre cítim, keď je niečo naozaj veľké mesto. A potom, keď sa vrátim, tak mám pocit, že Bratislava, že to sú dve ulice. Ale nejde iba o tie ulice, ale najmä ide o ten duch, o nejaký život, niečo, čo tam pulzuje alebo nepulzuje. No proste v tej Bratislave nie len na námestí SMP, ale všeobecne, že teda najmä keď to porovnám s tým, keď odniekal beniem, tak mám pocit, že to takzvané skapal pes.
Viete, koľko ľudí odišlo z mesta za posledné roky? 31 tisíc.
No, a to je tá otázka problém. Na vás dvoch. Najprv taká osobná, že obidva ste boli aj vrcholoví politici, aj ste, aj máte všelijaké skúsenosti, veľa cestujete. Máte nejaký pocit z mesta, ktoré sa vám páči? Je nejaké také mesto, ktorom, že to je to, tam je ten život? Pán Stáčnik.
Pre mňa najbližším mestom, kam často chodievam, je Viedeň. To je mesto, ktoré je vyhodnotené ako jedno z prvých na rebríčku kvality života.
Teraz to, ano. Na tom poslednom. Hej.
Je to tak. To je mesto, kde sa človek cíti príjemne, je samozrejme väčšie. Iné ako Bratislava, má iné dimenzie, historické centrum a všetko. Ale myslím si, že máme sa čo poučiť vo Viedni, máme sa čo poučiť v Prahe. Jednoducho z tých metropol, ktoré sú nám blízke, kultúrne, historicky, to sú mesta, ktoré mám v oku, viem si ich predstaviť, viem povedať, čo sa mi na nich páči, ale aj to, čo sa mi na nich nepáči.
Dobre, čiže Viedeň, Praha u vás?
Ja som samozrejme prežila skoro 3 roky vo Viedni a prišla som tam a to mesto bolo asi v takom stave pred 20 rokmi, ako je teraz Bratislava. To znamená, malo už niektoré také rozvinutejšie časti a niektoré boli úplne zanedbané. Viedeň je príkladom, že za pár rokov, a to posledných 10, 12, 13 rokov, začalo robiť systematické riešenia, také tie riešenia, ktorým ja hovorím, metropolitné. A tá kvalita života a tá výzor Viedne sa radikálne zmenili. To znamená, netreba až tak veľa času, len treba začať, treba samozrejme urobiť víziu mesta. Trošku som sklamaná, pretože som si vymyslela, že Bratislava by mohla byť v takomtom hesle mestom, kde je všade blízko. Lebo v Bratislave dodnes môžete ísť na pešo niekam. A zistila som, že Viedeň si zobrala toto heslo. Je mi to veľmi ľúto, ale je to tak. Ale viete, tu nie je len o to, že ako Viedeň funguje, ale ide o to, že napríklad oni systematicky robili niečo s Dunajským nábrežím, s Dunajskými mostami. Dali pod zem diaľnicu, ktorá ide popri OSN a tak ďalej a tak ďalej. Zdá sa, že sa to dá urobiť, len to konečne treba naštartovať. Tieto metropolitné riešenia. Ale je tu mesto, o ktorom nehovoríte. A ktoré teraz, v tomto čase, otvorilo nádherný kampus Masarykovej univerzity, ktoré má krásne električky uprostred mesta, tiché, bezhlučné.
Brno?
Veľkosťou sa nám asi najviac podobá.
Trošku sa nám podobá tou veľkosťou, hej. Alebo napríklad, zoberme si Rígu. Poznám tam veľmi veľa politikov, stýkala som sa s nimi. To je o polovicu menšie, hej. Všetko je to o polovicu menšie, či už v Ríge, alebo teda v krajine. A tam tiež naštartovali tie riešenia. Ale všetko to musí vychádzať z jedného. Že musíte mať určitú urbanistickú predstavu. Určitú urbanistickú víziu. A myslím si, že problémom Bratislavy je dnes, že my máme všelijaké čiastkové urbanistické vízie, ale nepovedali sme si
celkovú.
Napríklad sme si nepovedali, akú rolu v živote mesta má hrať ktorá štvrť?
No, teraz si budeme za chvíľku musieť dať ďalší reklamný break a predtým sa vás ešte teda opýtam, vy ste žili aj vo Varšave?
Áno.
Jednou dvoma vetami, je to to mesto, kde by ste chceli žiť?
No, Varšava má 2 milióny obyvateľov a je na rovine. A ja ako človek, ktorý je zvyknutý, že keď sa pozrieme v Bratislave, tak vlastne vidíme hneď Karpaty, som zažila takú vec, že keď som potom po 2-3 mesiacoch života na tej rovine videla vrch, tak mi vypadli slzy, musím sa k tomu priznať. Čiže nemohla by som žiť dlhodobo vo Varšave, ale obdivujem Poliakov, že na jednej strane postavili repliky tých historických budov, ale teraz si konečne uvedomili, že toto obdobie skončilo a teraz začínajú budovať tú modernú Varšavu. Oni majú samozrejme ten problém, ktorý my nikdy nebudeme mať, a to je, že musia obstavať tie Leninské hory.
No, posledná otázka a potom si dáme ten reklamný break a skúste naozaj jednom, dvoma vetami. Vy ste, pán Tačník, povedali, že v tej Viedni, čo vidíte, vedeli by ste povedať, čo tá Viedeň má a nám chýba, tak skúsme, čo to je a čo to je v porovnaní s Brnom alebo v porovnaní s Viedňou. Tak čo nám chýba? Jednou, dvoma vetami.
Napríklad cyklotrasy. To je vec, ktorej sa dožadujú Bratislavčania. Viedeň ich systematicky buduje na nich vlastne svoju dopravu. Čas dopravy obstarajú cyklisti. To je to, čo chýba Bratislave.
To je jedna vec a z hľadiska nejakého takého ducha mesta?
Starostlivosť o zeleň. Vidím ju veľmi silnú v tej Viedni. Je to dôraz na zeleň. Je to schopnosť definovať tie rozvojové časti mesta. Videl som diskusiu o viedenskom územnom pláne, ktorý hovorí, tu sa budeme rozvíjať. To znamená, tam tá predstava, vízia toho mesta je. Ja len pripomínam, že za tých 20 rokov tam vládli sociálni demokrati. Jednak v mestskom zastupiteľstve aj primátor reprezentovali sociálnu demokraciu, ale to je len na okraj. To možno nie je to.
Ináč hovoríte, že vy ste nestranícky kandidát, že čo to má so stranami, a teraz hovoríte, že sociálny demokrat.
Ja len hovorím, že sú riešenia, pani Vašarieva hovorí, že sú riešenia, ktoré Viedeň použila za 20 rokov, našli ich sociálni demokrati, čiže mohli by ich nájsť aj v Bratislave.
Dobre,
to som chcel
ľudský,
povedať, lebo ja sa považujem za sociálneho demokrata. No, nech sa páči.
To je problém potom nájsť na Slovensku takú stranu. Ale, no, keď hovoríte, že tej Viedni sa nejakým spôsobom dobre cítite, viete to definovať, že v čom to je?
Je to aj v tom priestore, v tom charaktere priestoru, ktorý tam je. Je to v čistote, ktorá je typická pre Rakúsko, ktorej my sa musíme učiť a nie sme tak ďaleko. Čiže sú to také drobnosti, ktoré vo vás vyvolajú ten dojem dobrého pocitu.
Pani Vašarieva, to isté.
Viedeň má medzinárodné inštitúcie. To je to, čo to mesto pozdvihuje a čo tam donieslo veľký život. To je to, čo Bratislava nemá. Viedeň má v Albertínu niečo, čo vzniklo v Bratislave, ale vlastne ešte počas monarchie odišlo do Viedne. My sme nepostavili za celý čas jedinú modernú knižnicu. Oni majú mediatéku, majú MUMOK, ktorí postavili v tých bývalých kasárňach, nádherný. Toto sú všetko veci, napríklad, ktoré Bratislave chýbajú, ale ktoré sa dajú pomerne v krátkom čase. Pamätám si, bola som vtedy vo Viedni, keď sa viedla veľká verejná debata o tom, ako ten MUMOK má vyzerať. Ale potom je to starostlivosť o nábrežia Dunaja. To znamená, Bratislava by sa mala stať nie mestom nad Dunajom, ale pri Dunaji. Takže mne tá Eurovia sa veľmi páči, že to otvára ten zelený pás pri Dunaji. Oni majú samozrejme mosty na Dunaji, ale ešte jednu vec by som chcela povedať, keď už teda tak vychvaľujeme tú Viedeň. Viedeň nemá tú substanciu historickú takú, ako má Bratislava. Nemajú. Bratislava má originálnejšiu substanciu ako Viedeň. Pretože Viedeň zasypaním hradieb vlastne zničila svoje stredoveké mesto. My ho máme. A my to, čo je špeciálne na Bratislave, napríklad toto historické centrum, musíme úplne inak využiť.
V tomto sa asi zhodujete, že?
Ja myslím, že keď hovoríme o tej Viedni, to sú inšpirácie. My musíme rozmýšľať o Bratislave s jej kultúrnou tradíciou, s jej históriou, so všetkým, čo patrí k tomuto mestu.
Ale ešte aj napríklad urobili za posledných pár rokov to, čo musí mať Bratislava a musíme konečne do toho šlapnúť, a to je nultý okruh. Viete veľmi dobre, že dnes už môžete obchvat.
Jasné. No, teraz je pred nami taká časť, o ktorej sa troška obávam, a to je to, že vaše nejaké konkrétne nápady alebo riešenia pre Bratislavu, lebo obávam sa, že to bude strašne také nudné, popisné alebo niečo. Skúsime, ale ešte predtým si dám. No, prosím vás, ušetrite ma teraz volebných prejavov a vied typu komplexné riešenie výstavby alebo komplexné riešenie dopravného systému v zmysle integrity európskej noriem. Prosím vás o to, nepoužívajme teraz tieto vety a teraz sa vás rovno opýtam. Obaja kandidujete za primátora hlavného mesta štátu, čo je veľká vec.
Ja za primátorku.
Za primátora a primátorku. Predpokladám, že máte nejaké základné predstavy o tomto meste a o tom, čo by ste chceli zmeniť alebo na čo nadviazať, čo tu chýba alebo čoho je tu priveľa. Tak skúsme teraz, ale naozaj obyčajnými vetami povedať základné vaše, najprv jednu, dve predstavy, aby sme nehovorili celý program. Pani Vašariová.
Dopravné riešenie. Bratislava potrebuje sa zošiť, potrebuje vyriešiť prímestskú dopravu a potrebuje vymyslieť, proste vyriešiť veľkokapacitnú dopravu. Ja sa ospravedlňujem za to slovo, ale inak sa to nedá povedať pre Petržalku.
Má na to ale primátor kompetencie?
Áno, áno, to je jeho kompetencia, ale musím byť vo veľkej súčinnosti so štátom a v niektorých prípadoch ešte so župou.
Tak keď to poviem ľudovo, tak zrejme chcete vyriešiť to, aby v Bratislave neboli zápchy.
Chcem vyriešiť, aby sa konečne, teda chcem rozhodnúť konečne, lebo tu sú riešenia, len nie padlo rozhodnutie. Tu treba zobrať zodpovednosť za rozhodnutie, čo sa bude stavať, ktorý z ten systém. Ja ponúkam riešenie, ktorý je financovateľný, je reálny.
A to je?
A to je v využitie európskeho projektu v takzvanej TEN-T. Ja sa ospravedlňujem znovu za to slovo, ale nedá sa to ináč povedať. To znamená využiť stávajúce železničné trate, ktoré sú už v meste, a využiť európske peniaze na to, aby sme konečne išli aj pod Dunaj. To znamená, aby sme prepojili Petržalku, najväčšiu mestskú časť, s mestom týmto spôsobom.
Vlakom?
Sú to mestské vláčiky. Každý, kto bol v Berlíne, obdivuje tzv. S-Bahn. To je buď Schnellbahn alebo Stadtbahn. Hej, to znamená mestské vlaky, ktoré by išli v Petržalke na jednej strane po povrchu a na druhej strane po pod.
A kde by skončili?
To po pod v Janíkovom dvore.
No, čiže z hľadiska dopravy, ešte raz, aby som tomu rozumel, riešenie dopravy ste podali ako prvé.
Ako mestskými vlakmi.
Mestskými
vláčikmi, čo sa týka, dá sa povedať.
Petržalka mesto? Petržalka,
To je všade, kde sú kolejnice. To znamená od Lozorna až po Janíkov dvor a od Janíkovho dvora až po Pezinok, alebo všade tam, kde sú kolejnice.
Tak tipujem, že je finančne náročné.
Áno, ale sú peniaze na to, už teraz sú peniaze na to, 413 miliónov eur z európskych fondov z operačného programu doprava.
To by stačilo?
Nie.
15% musí dodať štát.
A potom by to už stačilo?
Mesto môže ešte mať výdavky v takzvaných dodatočných financiách.
Dobre.
Ten systém, ten je to rozkreslené. Niektoré už sú 4 územné rozhodnutia vydané. Čiže len treba konečne urobiť rozhodnutie.
Dobre, toto je predstava o taká základná, jedna hlavná myšlienka dopravy.
To znamená vlastne ako keby metro pre Petržalku.
Pán Sáčnik, doprava?
O tomto by sme mohli dlho hovoriť, pretože to, čo popísala pani poslankyňa, to je projekt transeurópskej siete, ktorý má spojiť Paríž, Viedeň a Bratislavu. Z Viedne príde vlak na Petržalskú stanicu a vy sa máte dostať ďalej. To znamená, pôjdete ešte chvíľu po teréne, potom pôjdete popod Dunaj a vyjdete na filiálke, to znamená pri dome odborov. A pokračujete ďalej smerom na Raču a ešte je tam nejaké prepojenie na letisko. To je ten projekt. Pôvodne sa myslelo, že bude stačiť tých 400 miliónov. Zistilo sa, že treba dvakrát viac. Tú druhú polovicu nemáme. A to, čo má byť súčasťou toho projektu, o čom hovorila pani poslankyňa, je to, že sa vybuduje aj mestský vlak, ktorý by išiel stredom Petržalky, aby sa využil ten tunel, lebo keď sa podkopete pod zem a raz za 2 hodiny pôjde vlak z Paríža, tak by ten tunel bol prázdny. Takže do neho by mali chodiť mestské vlaky, ktoré by išli stredom Petržalky, ale ja si dosť dobre neviem predstaviť, že by stredom Petržalky išla železničná trať. To znamená, stanovisko Petržalky bolo, musíme to dať pod zem, zapustiť samozrejme. Alebo polozapustiť. Samozrejme. To je samozrejme drahšie riešenie.
Dobre, a vy toto riešenie podporujete tiež?
Ja hovorím, že toto je jedna alternatíva.
Vaša je aká?
Nie, hovorím, že toto je jedna alternatíva a druhá alternatíva je urobiť to, čo sa začalo tiež pripravovať, a to je spojiť električkou zo Šafárikovho námestia cez Starý most Petržalku a dokonca Petržalky až na Janíkov dvor potiahnuť obyčajnú povrchovú električku.
Dobre, vy preferujete
na toto nie sú, čo? Na toto nie sú európske peniaze, to by muselo mesto financovať samo. A ja hovorím, že my si musíme rozmyslieť, podobne ako to Brno, či máme na to, aby sme šli pod zem, či máme na to, lebo Brno sníva o 12 kilometroch, ktoré pôjdu pod zem. Brno ako rovnako veľké mesto, alebo podobne veľké, má 78 kilometrov električiek. My máme 36.
Dobre, iba preruším vás. Pani Vašerová povedala svoju predstavu. Vaša je aká?
Čiže moja predstava je v prvom roku volebného obdobia rozhodnúť, ktorá z týchto alternatív...
Nie ste ešte rozhodnutí?
Ja sa viac kloním k električke, ale treba dať na stôl argumenty. Povedať, dobre, čo sme schopní financovať, rozhodnúť a konať.
Dobre, veľa ľudí bude...
alternatívy sú pripravené.
Dobre, veľa ľudí bude zaujímať. A povedzte, to sa dá jedno veto povedať. Je možné, že v Bratislave by sa perspektívne začalo uvažovať alebo aj realizovať metro?
Nie.
Pán Sáčnik?
Nie.
Nie, lebo?
Toto je akýsi pokus o metro, pretože tie mestské vlaky, keby sme ich zapustili pod zem, by
ale
boli podzemnou... Ale hovoríme
o klasickom metre?
Klasické metro,
nie.
Nie,
lebo?
Lebo sme to už zmeškali. Už nemáme šancu, nemáme to z čoho financovať, nemáme na to predpoklady. Myslím si, že to nie je reálne.
Pani Vašerová?
Myslím si, že v tomto môžem súhlasiť s pánom Vtáčnikom, pretože posledná šanca bola rok 90, keď sa dohodlo vo federálnom parlamente, že deblokácia ruského sovietského dlhu a líbyjského dlhu pôjde na metro. Bratislavské metro. Ale to, čo ja preferujem a som ochotná urobiť a pripravená to rozhodnutie, je vlastne metro. A potom, keď ja už tu možno nebudem, ale bude
teda
sa dať...
Zárodok niečoho bude, ako metro, hej, také niečo?
No tak to už je dosť, keď sa podkopete pod Dunaj, 40 metrov v hĺbke, tak to už je niečo. Myslím si, že v tom projekte električky, ktorá je pre mňa príliš krátka, je to 2 kilometre, končí to pri Bile rovno za mostom. To sa mi nezdá také veľmi...
Pani poslankyňa, to je len prvá etapa.
Ja by som len dotvorila.
Má
to pre mňa, ako človeka, ktorý má rád toto mesto a mám rada tých ľudí, ktorí tu žijú, pre mňa je predstava, že my zo Starého mosta urobíme obyčajnú betónovú lávku len pre dve koľaje električky. Pre mňa je to nepriateľné.
Dobre, ale aby sme nezostali iba pri doprave, skúsite ešte na to reagovať, ste na to niečo chceli povedať?
Ja chcem povedať, že sú aj ďalšie veci, ktoré treba riešiť v doprave, pretože toto rieši Petržalku. Treba ju riešiť,
no,
pretože
nie je pravda.
A rieši to v prvom rade
Petržalku. Celú prímestskú dopravu to rieši a rieši to celú dopravu od Slovanov až po Euroveu, ktorá ide pod zem.
Toto, čo hovoríte, sa volá integrovaná doprava. No. Mesto to spolu s krajom pripravuje strašne dlho, aby ste sa vlakom dostali po meste. Chceme to urobiť, pretože je to nevyužitý druh dopravy. Vlak ide mimo ciest, nekrižuje sa s ničím.
Dobre. Bol by to najrýchlejšia doprava.
Viete sa ním veľmi rýchlo dostať, to sa volá integrovaná doprava. Dobre. Na jeden lístok prestúpite z vlaku na autobus, potom na trolejbus.
Myslím, že o doprave ste povedali obidvaja svoje nejaké základné predstavy. Teraz skúsme ešte nejakú oblasť.
Ale,
mesto není iba doprava.
Ale ja sa vrátim k tomu mostu. Pretože my teraz nemáme Starý most. Projekt, ktorý je pripravovaný, znamená naozaj urobiť len obyčajnú betónovú lávku. Však my už máme dva betónové mosty. Tri, teda, keď počítame aj ten železničný. Ale my predsa musíme odovzdať budúcim generáciám niečo. Aby sme dokázali, že to mesto sme mali radi. Že sme ho s láskou vlastne kultivovali. A ja, keby som sa stala primátorkou, okamžite vyhlásim medzinárodnú architektonickú súťaž na ten most. A chcela by som, veľmi by som si priala, keby tento most bol ďalšou dominantou mesta. A mám predstavu, ktorú zdieľam s mladými architektami bratislavskými, aby tento most bol zelený. Aby sme my mali niečo,
Aj rastliny by tam boli, stromy? Ale...
Áno, boli by tam aj stromy. Bol by to promenádny most, ktorý by nadväzoval na tú Euroveu a boli by tam sochy a podobne. No, my nemáme Karlov most.
Ani sa o neho nepokúšajme radšej.
No, Karlov most. Ale musíme aspoň niečo takéto moderné postaviť, čo by bolo Dobre? Ďalšou dominantou ano. Mesta.
Jednou vetou na toto reakcia?
Je to z kategórie snov, pretože most Apollo stal 3,5 miliardy korún, to je 120 miliónov eur. Ak chceme postaviť nový most, tá myšlienka bola založená na rekonštrukcii starého mosta za menšie peniaze. Toto je nový most za veľké peniaze, ktoré bude platiť mesto. Mesto. Žiadna Európska únia, mesto. Takže odkiaľ? Odkiaľ na to zoberieme?
Dobre.
To je dôležitá otázka.
Pretože ja už viem, s ktorými ľuďmi budem spolupracovať vo rovine urbanistiky. A to sú ľudia, ktorí stavali Hamburg a mnohé iné mesta. Takže ja už viem, kde sa dajú zohnať peniaze na to.
Dobre. Doprava, opakujem, mesto nie je iba doprava. Doprava je na to, aby sme v tom meste sa mohli hýbať, ale v tom meste. Tak skúsme druhú oblasť, ktorá vás napadne. Prvá vás napadla doprava, druhá je čo?
Druhá je životné prostredie.
Čo ty myslíme?
To znamená urobiť takú urbanistickú víziu, aby konečne sme mali stabilizované územia ako stabilizované a aby sme mali určené jasne, kde sa nebude už nikdy stavať. Pretože my máme tú výhodu v Bratislave, že my máme vlastne ešte veľkú časť neporušenej prírody priamo v intraviláne mesta. A s tým súvisí aj môj projekt, ktorý si schovávam, ale možno teraz ho už môžem povedať. A to je zelená stuha v Bratislave. A to je prepojenie železnej studničky, neviem, sledujte ma, cez Horský park, tam musíte prejsť, ale to by bolo vyznačené, cez tie záhrady, prezidentská, popri záhradách prezidentská, až po, cez Kolárove námestie, v medická záhrada, Ondrejský cintorín, Eurovea, bude tam aj cyklistická, ale
čiže
aj pešia. A cez ten zelený most do Sadu Janka Krála a potom do Centrálneho parku.
Dobre, povedali ste, že životné prostredie v zmysle teda miesta, kde sa dá žiť.
Kultivované, čisté, udržiavané mesto.
Áno, s tým asi bude súhlasiť ale každý. Čo je garanciou toho? Vo vašom prípade je to ten Peter Gero?
Áno, samozrejme. Nie len Peter Gero, ale ja mám spolupracovníkov, ktorých predstavím budúci týždeň, čo sa týka oblasti životného prostredia.
Dobre, pán Stačník, vás napadne po doprave ako druhé čo sa týka Bratislavy?
Ja mám veľkú oblasť, ktorá sa volá kvalita života. Do nej patrí aj kvalita priestoru, v ktorom žijeme. Lebo Bratislava...
No to je strašne široké, ale skúsme konkrétne.
Práve pod tým tlakom developerov sa vyvíja chaoticky. Ľudia majú pocit, že tu sa postaví dom, tam sa postaví dom, zanikne park, ihrisko a podobne. Tomuto sa musíme postaviť. Ja mám hlboké presvedčenie, že treba odtiahnuť to rozhodovanie od politikov, pretože sme tu rozprávali o korupčnom prostredí a o tlaku developerov, a posilniť postavenie architekta. A požičať si nápad z Brna, ktorý mi povedal práve pán architekt Gero, keď som sa s ním stretol dávnejšie pred pani poslankyňou, že Brne zaviedli medzinárodné posudzovanie veľkých projektov. Traja architekti, ktorí nie sú závislí na nejakých peniazoch, prídu a posudzujú veľké projekty a ovplyvňujú odborným spôsobom tvár mesta.
No, čiže vás ako druhé napadlo v podstate to isté, čo pani Vašerievú, teda nejakým spôsobom miesto pre život.
Ja len reagujem na to, čo povedala pani Vašerieva.
Ja tu musím dodať jednu vec, aby sme to pochopili. Na to, aby sme mohli urobiť to, čo vy hovoríte, na to potrebujeme urbanistickú víziu mesta.
Súhlasím.
Ja v mojich sľuboch, teda voličom, je, že do pol roka tá urbanistická vízia tu bude. Lebo my máme čiastkové urbanistické vízie. Len tomu treba dať jasný rámec.
No a ja sa teraz opýtam vás obidvoch. A to je posledná otázka pred ďalším reklamným breakom, ale v Bratislave už je toľko všelijak neorganicky nastavaného, že či sa ešte dá, oboch sa vás to pýtam, či vôbec aj nejaký génius, keď príde, a Petra Gera ja za istého génia považujem, či vôbec s tým môže niečo urobiť. Tie veľké, niekedy nevkusné budovy už sú postavené. Akú víziu môžete ešte vyprodukovať, keď už sme postavení pred hotovú vec? Pani Vašerieva.
No, my sme ukrižovali staré mesto. boli sme vtedy ešte mladí, keď nám postavili tú štvorprúdovú komunikáciu 6 metrov od gotického domu. S tým už nemôžeme urobiť nič. Môžeme len vylepšiť a dobre postaviť vidricu a cukermandel. Hej? My sme už teda v novšej dobe ukrižovali, ako ja tomu hovorím, Petržalku tým, že Einsteinová ulica nešla pod zem, ako bol pôvodný plán, ale v podstate preťala možnosť komunikácie Petržalčanov
s parkom a s
Dunajom. Toto sú dve chyby, ktoré sú. Preto keď sa hovorí o tom, že by o všetkom mali rozhodovať len odborníci, ja som veľmi skeptická. Musím sa priznať, lebo toto tiež robili odborníci. Politici sú na to, aby prevzali zodpovednosť. Pretože odborníci povedia, no ale my sme to urobili. V demokracii jednoducho rozhodnutia musia urobiť politici a zobrať za to aj zodpovednosť. A preto do toho idem.
Pán Stačí, tá otázka, aby sme pri nej zostali.
Áno.
Dá sa s tým, čo už tu je nastvárané, vôbec niečo urobiť?
Áno.
Čo?
Rozhodovať samozrejme musia politici, ale dnes rozhodujú len politici. Nemajú odborné zázemie, nepoznáme hlas hlavného architekta, toto mesto má hlavného architekta, jeho hlas pri veľkých projektoch, dobrých alebo zlých, nepočujeme. To musíme zmeniť, to som chcel povedať.
Dobre.
To nám pomôžu
čo
aj tí architekti. To, čo chcú od nás developeri, ktorí si tu pokúpili pozemky, hovoria, povedzte nám víziu verejného priestoru. Kde chcete mať parky, kde chcete mať tie chodníky, cyklotrasy, kde chcete mať promenádu. Toto chcú od mesta. To je úloha mesta.
Čiže
my sa máme starať
o
verejný
víziu.
Mestský priestor. A ten genius, ten architekt, ten by nám v tomto mal pomôcť,
dobre,
aby povedal, toto chceme z toho mesta urobiť. A k tomu ostatnému vy môžete rozvíjať svoje súkromné projekty, lebo to nebude robiť mesto.
Posledná otázka, naozaj si dáme reklamu. Tí developeri, to je taká vec, ktorú niektorí si o nich myslia, že to sú diabli, ktorí vlastne jej úplne kašľú na mesto a chcú iba zisk a zničia aj to najlepšie, čo tu je, ak z toho majú zisk. Iní si myslia, že je to naopak, že bez nich by sa, kam by sa Bratislava pohla bez toho, aby boli nejaké peniaze, nejaké projekty, nejaké stavby. Ja viacerí z nich poznám, niektorí sú takí, niektorí sú onakí. A to je otázka na vás dvoch. Považujete developerov v tomto zmysle, o čom teraz hovoríme, za svojich spojencov alebo za svojich nepriateľov? Začneme pánom Vtáčnikom.
Nedávno vznikol Inštitút urbanného rozvoja. Založili ho developeri a má to byť priestor na diskusiu o rozvoji mesta. Oni sami majú pocit, že to nie je dobre tak, ako to funguje. Jednotlivý projekt, solitér, pretlačím ho na meste, postavím. Dopady nemusia byť dobré, lebo ho ľudia nepríjmu.
Nepriatelia alebo spojenci?
Úlohou mesta je zlaďovať súkromný záujem a verejný záujem. Verejný záujem som pomenoval. To sú tie verejné priestory, parky, zeleň, parkovanie, doprava. To má strážiť mesto a partner, ktorý presadzuje svoj súkromný záujem, je developer. Partneri, ak ich budeme vnímať tak, že dokážeme ich uregulovať. Doteraz sme ich neregulovali, lebo málo sme ich regulovali. Čiže v tomto zmysle úloha mesta je zladiť verejný a súkromný záujem.
Minúta, pani Vašarová. Partneri, nepriatelia, priatelia.
Vy ste použili slovo spojenci. Developeri by sa mali stať spojencami mesta.
Rátate s nimi?
Ale mám jednu podmienku. A to je nulová tolerancia. To znamená, že ak nedodržia v raz niektoré podmienky a budú chcieť postaviť 4 poschodia viacej, čo sa stalo v River Parku, nikdy viac. To je ten, myslím, to je to, čo musíme nastaviť. Že tu budú jasné podmienky.
Ale to im niekto povolil.
Absolútne jasné podmienky,
ktoré
vyžadujú. Oni sa dokonca možno aj na to tešia, ale oni sa musia stať spojencami toho mesta. Nakoniec niektorí postavili Euroveu, niektorí Apollo. Ja si myslím, že to sú pekné stavby.
Teraz si dáme reklamný break a potom... No, nemôžeme pri diskusii s budúcim primátorom a primátorkou, vidíte to teraz, keď mi povedali, že musím aj primátorka, tak mi vlastne nedávajú niektoré vety zmysel. Pri diskusii s budúcim šéfom alebo šéfkou mesta nemôžem obísť dve kauzy, ale nechcem sa pri nich dlho zastaviť, iba chcem poznať váš názor. Takže heslovite. PKO a čo s ním? Pani Vašarieva?
Ja som presvedčená, že genius loci tohto miesta, ktoré je ojedinelé a teraz sa to pri jazzových dňoch ukázalo, sa nedá jednoducho preniesť niekam inám. To znamená, je našou povinnosťou pokúsiť sa z toho genialoci niečo zachrániť, ak sa dá. Dá sa urobiť. Dá sa prinútiť dvoch majiteľov pozemku, aby vyhlásili medzinárodnú architektonickú súťaž. Tým sa odstráni vlastne River Park 2, ktorý je už nakreslený a ktorý by tam nemal vzniknúť. A keď vyhlási mesto medzinárodnú architektonickú súťaž, tak môže si určiť podmienky.
Dobre, vaša predstava je, že aby PKO zostalo tak, ako je?
Nie, ja by som chcela, aby zostali tie dve miestnosti, ktoré
tie
sú tie sály, lebo však nakoniec to občianske vybavenie okolo zase nie je také špičkové.
Dobre, pán Sáčnik, PKO?
Ja som tomu nerozumel, tomu riešeniu. Zostane PKO a na čo bude tá súťaž? Tá vaša súťaž bude čo riešiť?
Prepáčte, tá súťaž... Súťaž rieši na celý ten priestor, včetne nábrežia.
Aha, tak, rozumiem. Tak,
prepačte.
Rozumiem. Lebo momentálne máme podpísanú zmluvu, že sa PKO zbúra.
Vaša predstava?
Tá zmluva sa dá vypovedať jediným spôsobom, keď mestské zastupiteľstvo... Som za vypovedanie zmluvy, aby mestské zastupiteľstvo odmietlo to, čo bude sa volať River Park 2. No. To je jediná cesta, ako sa to dá vypovedať. Ako sa to dá vypovedať. A potom treba povedať, čo ďalej.
Ale PKO má zostať tak, ako je?
Zachovať maximum z PKO. Pre mňa je to vstupná sála a jedna z tých dvoch sál. Ja si nemyslím, že sme schopní prinútiť toho investora, aby zachoval obidve. To znamená jedna sála a vstupný priestor a to ostatné sa obostavia tak, aby to nábrežie nejako vyzeralo, ale mesto musí definovať, ako majú vyzerať jeho verejné priestory.
Pani Vašarová povedala, že ten akože hlavný argument je, že to genius loci, alebo teda to, čo tam je, sa nedá len tak preniesť niekam inám. Váš hlavný dôvod pre zachovanie je čo?
Je toto isté. Ten pocit, ten vzťah, ktorý k tomu máme, aj ten charakter toho miesta, takú sálu nemáme v Bratislave. Napríklad tú tanečnú sálu. Takú v Bratislave nemáme. To znamená, zachovajme ju nielen preto, že my sme tam chodili na tanečné, alebo že sa tam konajú zaujímavé koncerty, ale proste, aby sme mali jeden kultúrny priestor, ktorý bude súčasťou nového nábrežia, ale bude mať niečo v sebe z tej minulosti.
Dobre, druhá taká veľká kauza bratislavská, ktorá sa týka budúcnosti a od odpovede na ňu závisí veľa peňazí, je megakasíno. Megakasino je projekt, ktorý mal vyrásť v Petržalke, na kraji Petržalky, a malo tam ísť o veľa, veľa peňazí aj do štátneho rozpočtu, aj do rozpočtu súkromníkov, ktorí by to postavili. Myslím, že z daní by tam bolo celkom dosť peňazí. No, váš názor, heslovite, pani Vešerivá.
Koalícia, z ktorej som súčasťou, prvá vec, ktorú robíme, je, že meníme zákon, ktorý prijala vláda Roberta Fica, teda parlament obsadenie. To znamená, že tieto megakasína v podstate boli natoľko oslobodzované od daní a tak ďalej na 30 rokov, že vlastne tých peňazí by zase do toho rozpočtu toľko neprišlo. Ale ja som z principiálnych dôvodov proti megakasínu.
Jednou vetou prečo?
Pretože ešte aj Moskva vysťahovala megakasína na Sibír. A vedia prečo. My potrebujeme postaviť kongresové centrum, určite. Ale kongresové centrum postavme na jednom z brownfieldov v centre mesta. A nie pri Jarovciach. A my sme nepostavili, ako som povedala, jedinú modernú knižnicu. My potrebujeme postaviť moderný kultúrny priestor, mediateku.
Ale teda ten hlavný argument proti megakasínu je čo? Že je spojená kriminalita s tým? Alebo závislosť na herniach? Alebo čo je ten hlavný argument?
Jednoducho, takéto megakasína nie náhodou sú stavané v púštiach alebo na Sibíri, pretože prinášajú veľkú kriminalitu, ako ste spomínali. Ale okrem toho, ten prínos do toho štátneho rozpočtu vďaka zákonu prijatého Smerom nie je taký veľký.
Pán Sáčnik, megakasino áno či nie?
Megakasino nie. Pre mňa je ten projekt nepriateľný, hoci ponúka zaujímavé veci. Akvapark by Bratislava potrebovala, kongresové centrum by potrebovala, ale cena, ktorú za to máme zaplatiť, je privysoká. 27 tisíc metrov štvorcových herní, to je jednoducho privysoká cena.
V zmysle priestoru?
Ale... Nie, v priestoru vôbec nie. Toho, čo to prináša. Áno, prinieslo by to prínosy do štátneho rozpočtu a nie malé, ale naozaj tie rizika s tým spojené sú podľa mňa také veľké, že ten projekt v takomto rozsahu je nepriateľný.
Iba znova sa teda vrátim iba jednou vetou v tej politike, že vás podporuje Smer, ktorý ale cez ministra financií prijal také zákony, ktoré to umožňujú.
Áno, umožňujú, ale môj názor je taký, že by sme nemali zmeniť územný plán, aby sme vlastne vytvorili predpoklady pre tento projekt.
Dobre. Vy ste povedali, že potrebujeme knižnicu, potrebujeme všeličo. Ja som si naštudoval vo vašom programe, že niečo ako mediotéka.
Nie, mediatéka.
Mediatéka.
Boli Čo ste to je? V Paríži a videli ste Centre Pompidou?
No, ale my nie sme Paríž.
Ja, počkajte. Tu nehovorím o veľkosti. Mediatéka je vlastne dnes to najmodernejšie kultúrne zariadenie. To znamená, je to zariadenie, ktoré je virtuálna knižnica, to znamená spojenie s celým svetom, informačné centrum. V tomto centre by mohlo byť to, čo nám teda chýba pre moderné umenie, to znamená Kunsthalle. Sú tam ateliéry, v ktorých vznikajú tie nové typy umenia.
A to hovoríme o nejakej novej budove?
Áno.
Novej budove áno. Kde?
Napríklad uprostred Twin City. Rozprávala som s developermi a musím povedať, že sa mi zdalo, že sa potešili, že vôbec nejakou ideou prichádzame, čo my by sme chceli v tom meste. A vôbec tento systém treba otočiť. Mesto musí povedať, pozrite sa, my by sme toto potrebovali a oni predložia projekt.
Takúto predstavu, môže to byť vaša osobná predstava, ale nakoľko je to realizovateľné? Potrebujete na to súhlas zastupiteľstva?
Na všetko potrebujete súhlas zastupiteľstva.
Máte to nejako predrokované? Alebo...
Ja si myslím, že nepoznám aspoň z tých ľudí, ktorých ja podporujem, aby sa dostali do mestského zastupiteľstva, že by sa postavili proti modernému kultúrnemu zariadeniu.
Dobre, čiže predstava Magdy Vašerovej je veľké... Ako to nazvať vlastne?
Najmodernejšie kultúrne zariadenie.
Áno, kultúrne zariadenie, to je také...
No tak, kultúrne.
Čo by tam bolo všetko? Knižnica, Kunsthalle...
Knižnica, Kunsthalle, ďalšie výstavné priestory, ateliéry, komunitné stretnutia, nejaký malý priestor pre malé formy divadla.
Kina a tak ďalej.
Kina už máme.
Dobre. Pán Tlačník, máte vy niečo takéto, také špecifické svoje?
Ja keď to počúvam, tak mám pocit, že nikto vám nemôže dať toľko, koľko vám kandidát na primátora alebo primátorku môže slúbiť. Ako ja poznám reálny rozpočet mesta. Súčasné vedenie nám necháva prázdnu kasu, takmer nulový rezervný fond, dlhy, ktoré budeme platiť za starú radnicu, za starý most, za štadión Ondreja Nepelu, ktorý síce bude dokončený, ale faktúry budú na budúci rok. Takže budeme musieť veľmi dobre vážiť, čo s tým mestom urobíme, aby sme ho dokázali riadiť. To mesto si vyžaduje skutočne skúseného človeka, ktorý sa dokáže orientovať v čase krízy v tom, aby vedel projekty, ktoré mesto zabezpečí.
Ale teraz mám v inej časti, že vašu nejakú takú špecialitu.
Jednu špecialitu a absolútne zásadnú, pretože v tejto diskusii našej o Bratislave zatiaľ nepadlo slovo občan. A pre mňa je to strašne dôležité a za zásadnú zmenu považujem to, aby sme zmenili vzťah samosprávy k občanom. Naše mesto dnes funguje tak, že za zatvorenými dverami sa rozhoduje, nekomunikuje sa s občanmi. Čiže úplne to otvoriť.
Troška to spochybním. Za zatvorenými dverami tie zastupiteľstvá sú verejné.
Samozrejme, že
dokonca
áno.
Dokonca sú v televízii.
V poriadku.
Ale nie je to úplne za zatvorenými dverami.
Viem, ale tie rozhodnutia sa rodia niekde inde. Keď sa upieklo PKO a prinieslo sa na stôl poslancom, tak ten koniec ste videli. Ale to prečo, na čo, za čo, to ste nevideli. To som chcel povedať. A nikto sa občanov nepýtal, lebo nám to dali ráno na stôl. A potom to poslanci KDH a OK jednoducho schválili. Bez diskusie nikto sa občanov nepýtal. Moja predstava je iná. Pri vážnych rozhodnutiach všetky materiály predložiť na verejné pripomienkové konanie. Robí to vláda. Prečo by to nemohlo robiť hlavné mesto? Vtiahnuť tie organizácie do toho, aby vedeli, to znamená všetko zverejňovať, pýtať sa ich na ich názor, dať im možnosť ovplyvniť ten výsledok. A keď dajú hromadnú pripomienku, poznáme taký termín, tak musíte povedať áno alebo nie.
Ano,
ale... A ešte mám jeden nápad, ano. Ktorý som si vypočul od občianskych združení v rámci diskusie, ktorú som viedol s občanmi. A to bola myšlienka tzv. Participatívneho rozpočtu. Poviete, že o časti peňazí mesta, jeho rozpočtu, rozhodnú priamo občania. Skúšali to v Latinskej Amerike, skúšali to v Berlíne, skúšali to v Ríme, skúšali to v Bone.
Teda hovoríme o 1% rozpočtu, povedzme.
Dobre, ale viete, čo sú to za peniaze? To sú
60 miliónov korún asi?
60 miliónov korún. Včera som bol na diskusii aj s pani poslankyňou o nezávislej kultúre. Im by stačilo možno 100-200 tisíc eur. A my hovoríme o 2,2 milióna eur. To nie sú malé peniaze.
Dobre,
si rozhodnú priamo ľudia a povedia, kam ich chcú mať a naučia sa, aké je to ťažké rozhodovať tým voleným zástupcom, ktorí z obmedzeného rozpočtu majú spraviť všetko to, o čom tu nehovorím.
Dobre, čiže tento váš vstup bol ale o tom, že vašou takou predstavou je, že aby ľudia, bratislavčania sa viac podielali na riadení mesta alebo na rozhodovaní mesta. Dobre, ale teraz sme v časti o tom, že pani Vašariová hovorí o nejakej predstave budovy, ale tam nie je o budovu, ale niečo o kultúre, povedzme.
Tak ja poviem,
máte nejakú takú?
Mám.
Čo?
Verejnú plavareň, mestskú športovú halu a cyklotrasy.
Dobre, pred chvíľkou ste povedali, že poznáte rozpočet a že nie sú peniaze. Tieto tri vymenované veci nie sú zadarmo.
Isté.
Z čoho by ste ich zaplatili?
Tá plavareň je umiestnená na pozemku, ktorý je určený na šport v Petržalke, patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, stojí 4 milióny eur, to si môže mesto dovoliť, pretože 12 miliónov dalo v tomto volebnom období na opravu starej radnice. Čiže to nie je taká suma, ktorá by ho akoby zruinovala. To isté sa týka mestskej športovej haly. A myslím si, že aj keď...
Čo je to mestská športová
hala? Mestská športová hala je priestor napríklad pre basketbalistov. My máme v Petržalke úspešných basketbalistov, ktorí vyhrávajú...
Jasné, ale že veľkosť teraz, že čo to je, že mestská športová... Čo si mám po tým predstaviť?
Ja vám poviem, do bežnej telocvične nedáte basketbalové ihrisko. Keď my máme v Petržalke basketbalistov, síce trénujú v našich telocvičniach, ale majstrovské zápasy chodia hrať do Ružinova, na Domkársku. No. Lebo len tam sa zmestí basketbalové ihrisko. Ja by som chcel, aby takéto ihriska boli aj v iných častiach mesta, pretože máme úspešný
basket... Ale mestská športová hala, to je niečo väčšie?
To je to, kde sa vám zmestí volejbal, basketbal. Jednoducho máte univerzálny priestor, v ktorom môžete hrať aj a môžu sa tam športovci striedať.
Ale je to teda aj väčšia telocvičňa, alebo je to niečo ako mestská hala, niečo veľké?
Nie. Mestská telocvičňa, keď ju takto chcete nazvať, čiže, ale dobre, kde sa hrajú kolektívne športy.
Čiže mestská telocvičňa,
krytá plavareň a cyklotrasy. Cyklotrasy.
To je drahé tiež.
To nie je až také drahé, to treba premyslieť, ako na to ísť, pretože my už niektoré lokality máme také, že ide cesta a nikto s tou cyklotrasou nepočítal. Ale ľudia ju chcú. Máte Trenčiansku, kde príde cyklotrasa, potom je značka, že zostupte z bicykla, koniec cyklotrasy.
Teraz sa vás opýtam, aby sme vedeli, v akých mierkach teraz rozprávame, že rozpočet Bratislavy, mesta, teraz nie mestských častí, mesta, kam kandidujete do tej hlavnej funkcie, je aký?
220 miliónov eur.
Na rok.
Medzi 220 a 250.
Na rok.
Áno.
Čiže to máme, že 6 aj niečo miliardy.
Áno.
Koľko z toho je obligatorné, čo treba proste dať tak, či tak, že nemáte na to vplyv?
Pozrite sa, tam časť tých peňazí je určená na rozvoj. No. Bolo to zhruba 1,5 miliardy korún, to je okolo 50 miliónov eur, ale väčšinu z nich mesto získavalo predajom majetku.
No.
Čiže otázka, predávate majetok, aby ste mohli mesto rozvíjať. To je vaše rozhodnutie, koľko ho predáte a koľko
a
budete rozvíjať.
A je ešte veľa majetku na predaj?
Nejaký majetok je, mesto malo veľmi ambiciózne plány na tento rok, muselo ich krátiť a práve preto máme dlhy na starej radnici, na Ondreja
Nepelu. Ja sa to ale preto pýtam, že môžete mať všelijaké plány, aj dobré, aj nie dobré, ale musíte mať z čoho ich zaplatiť. Ten rozpočet, ak sa dá na políciu, na všetko, čo mesto musí dať,
áno,
koľko vám zostane na tie vaše plány?
Povedal, okolo 1,5 miliardy.
Ročne, áno, áno. Je to veľa či málo?
No podľa toho, na čo to použijete a ako hospodárite s tými peniazmi.
Zlisko vašich plánov, je to dosť?
No, v porovnaní s inými mestami je to...
To smiešné.
Smiešné, len musíte vedieť, že naše mestské časti majú obrovské právomoci a každá mestská časť má svoj rozpočet. Takže tam je veľmi dôležité, aby bol ten základný plán, podľa ktorého sa budú všetci riadiť, aby sa každá mestská štvrci pred voľbami neurobila svoje plány, protichodné veci. To je veľmi dôležité.
Čiže viete si predstaviť...
Ten pocit toho mesta, aby...
Spoločný. Viete si predstaviť za tých podmienok, ktoré tu sú a sú striedme, však nie sme veľkomesto, sme iba také mesto, viete si predstaviť, že tie vaše plány a sny a predstavy, vízie o urbanistické a všelijaké sú zrealizovateľné?
No, napríklad to dopravné riešenie, o ktorom som hovorila,
to je z európskych
peňazí? Je do 2018 skoro celé. Môže byť hotové.
Dobre.
Pretože aj v tom rozpočtovom roku 2014-2020 sa počíta vlastne s týmto projektom. Čiže tam je vlastne len kofinancovanie štátu
veci
a mesta. Čo sa týka mediatéky, takéto projekty získavajú zase peniaze z iných fondov, pretože to je ako veľká kultúrna inštitúcia. Most, na to tiež sú prostriedky, ale musí to byť naozaj architektonický skvost. Samozrejme, tam už musí mesto dať viac, ale ak má na 2 km električky dať 3,5 miliardy korún, to znamená 113 miliónov eur áno, tak nie je lepšie postaviť za polovicu tej sumy nádherný most, no, ktorý nám každý bude závidieť a ktorý, na ktorý sa budeme chodiť prechádzať?
No, ja ešte sa opýtam to isté pána Vtáčnika, že ale zase, ja si neviem predstaviť celkom tú mierku, že ak som to dobre porozumel, tak niečo ako disponibilná časť na projekty je 1,5 miliardy alebo koľko ročne korún. Povedzme v Prahe alebo v tej Viedni, toľko citované, je to koľko?
Ja vám poviem. My máme rozpočet 220, Praha má 2 miliardy eur rozpočet.
My máme koľko? 220
miliónov. Menej? Oni sú samozrejme krajom. My keby sme k tomu prirátali ešte peniaze kraja, máme 330, 350.
8 krát menej?
Áno. A Viedeň má 11 miliard eur. Čiže to je...
To je koľko? To je 10, to je... To ani neviem. Koľkokrát to je?
To je 330 miliard slovenských korún.
A my koľko?
A my máme 220 miliónov, to je 6,6 miliardy.
No, čiže
to sa nedá ani porovnávať. To je proste...
No a z toho vlastne plynie tá otázka, že vy kandidujete za primátora a primátorku hlavného mesta štátu, ale tieto čísla hovoria o tom, že nás to troška preženiem, ale dobre, že to je vlastne smiešná funkcia. Oponujte mi.
Budem vám oponovať, pretože máme ministerstva, ktoré majú podobné rozpočty a nepovažujete to za smiešnú funkciu. Hlavné mesto je hlavné mesto. Jednoducho zaslúži si aj pozornosť vlády. Nepodarilo sa presadiť to, že by sa vyčlenila kapitola v štátnom rozpočte, ktorá by na funkcie hlavného mesta zo štátu dala peniaze. My máme problém, že Praha, napríklad za tie peniaze, ktoré sme spomínali, vnútorný obchvat Prahy si stavia sama za svoje peniaze.
Čo je u nás nepredstaviteľné.
Električku si stavia na Barandov sama. Za 3,5 miliardy českých postaví mesto z vlastného rozpočtu, lebo má 48 miliard českých korún rozpočet. U nás musíme sa dohodnúť so štátom, aby sme takéto veci a takéto projekty
čiže
mohli robiť.
Ja som to myslel tak, že či vôbec z tých peňazí, ktoré z tých zdrojov a kompetencií, ktoré sú k dispozícii, či ten primátor vôbec môže niečo významné, viditeľné urobiť? Môže?
Áno.
Čo?
Ja som povedal, mestskú plaváreň, verejnú plaváreň.
To sú také jednotlivosti.
To nie sú jednotlivosti.
Môže zmeniť to mesto?
Určite áno. Určite áno. Zoberte tak, on nebude stavať nové budovy. To robia súkromníci aj v Prahe, aj v Bratislave, aj vo Viedni. No. Čiže on musí usmerniť, aby popri tom súkromnom projekte vznikla zaujímavá verejná zóna, tak ako vznikla pri Eurovej.
Môže primátorka Bratislavy urobiť z tohto mesta lepšie miesto pre život?
A kto iný by to mal urobiť? Veď to je tá osoba, ktorá vtlačí tým nasledujúcim 4 rokom svoju pečať. To je tá osoba, ktorá môže to mesto vytiahnuť trošku von.
Áno, len má strašne málo zdrojov.
To nie je pravda. Pretože, ako spomenul pán Vtáčnik, by the way, povedal, musí sa vedieť dohovoriť s vládou. A to je to, čo ja ponúkam teraz Bratislavčanom ako historickú šancu. Prvýkrát je možnosť, že by vláda, župa a mesto boli v rukách ľudí, ktorí so sebou spolupracujú, ktorí dlhodobo so sebou spolupracujú, ktorí si rozumejú a ktorí majú ten istý hodnotový rebríček.
To isté sa pýtam vás, pán Tačník. Vy keby ste pre niektorých nedaj Bože a pre niektorých daj Bože vyhrali, tak dá sa predpokladať, že v Bratislave bude skôr pravicové zastupiteľstvo a je tu pravicová vláda. Je to handicap alebo nie?
Vôbec to nevidím ako handicap. Ja som 4 roky fungoval v Petržalke s pravicovým zastupiteľstvom. Dali sme si konkrétne úlohy, prekryli sme naše volebné programy, povedali sme, toto chceme urobiť a naozaj sme to urobili. My dnes sme odpočtovali 4 roky spoločne a pravicoví poslanci v zastupiteľstve povedali, vďaka dobrej spolupráci zastupiteľstva a starostu máme konkrétne výsledky.
Viete, čo teraz hovoríte? Teraz hovoríte, že tá naša pravica nie je až taká zlá, že by s vami pekne spolupracovala.
To neviem, to bude záležať na nej.
Však... No hovoríte, že to není handicap, že
ja sa to dá predpokladať. Ja som to v Petržalke dokázal. Možno v Ružinove s tým mali problém, v Petržalke sme to dokázali. To znamená, dá sa to. Je to otázka, ako sa k tomu postavíte. Poslanci sú rovnako legitímne zvolení ako primátor. My máme systém, kde sa osobitne volí primátor, osobitne poslanci. Musia sa navzájom rešpektovať, dá sa to. Chcem len povedať, že mali sme vládu, kde bola prvá vláda Mikuláša Dzurindu, bolo mestské zastupiteľstvo, aj primátor boli z pravice, to isté bolo
župy
na župe.
Ešte neboli, ne?
A boli župy, Ľubo Roman, a nedostali ani euro, ani korunu v tom čase. To znamená...
Teraz od koho?
Od vlády. Hovoríme, že vlády, vláda, jasne. Akože teda to, že je to pravica, že bude všade,
to
že automaticky...
To bolo tá úsporné obdobie, automaticky. Kde veľa peniazy nebolo. Jasné. Dobre. Hovoríme už...
Nehovoríme o druhom období, prepáčte. Druhé obdobie Dzurindovo.
Dobre. Hovoríme už 2 hodiny a teraz ma napadla taká otázka, fakt ma zaujíma, čo poviete. Počuli ste toho druhého, teda keďže hovoríme 2 hodiny, tak každý zás hovoril hodinu. Keď ste tú hodinu svojho protivníka alebo súpera počúvali, a troška sa aj poznáte, teda myslím, máte nejakú históriu, ktorú poznáte o tom druhom, povedzte nejaký základný pocit o tom druhom. Čo ste tu počuli a čo o ňom tak viete? Čo je to za človeka? Pán Vtáčnik.
Ja myslím, že pani Vašariová má veľké medzinárodné skúsenosti, to znamená, vie posúdiť nejaké medzinárodné kontexty, nemá reálnu skúsenosť toho, ako funguje komunálna politika. To bolo vidieť v tých súvislostiach, že mestské časti majú peniaze na rozvoj, majú veľmi malé peniaze a mnoho iných. Veľmi malé peniaze, neporovnateľné s Bratislavou, to znamená tam čakať, že nájdete zdroje, to je 0 bodov. To znamená, tam tú skúsenosť nemá. Nemá predstavu podľa mňa o tom, ako to mesto funguje reálne, aké všetky problémy musí riešiť. Tak ju vnímam z jej vyjadrení dnes, ale aj z toho, čo čítam o tom, čo hovorí. A napriek tomu má veľké vízie, veľké plány, o ktorých nie som si istý, či vie teda sama definovať, z čoho by to všetko financoval, alebo povedať to z nejakých fondov. Ja mám to premyslené tak, že viem povedať, odkiaľ tie peniaze
Dobre,
prídu.
Vážite si ju?
Určite áno. Určite áno. Je to politička, ktorá dostala veľký počet preferenčných hlasov. Ľudia ju majú radi. Je to dobrá herečka. To znamená, to je jej profil. Máte tento kredit? Určite áno. Určite áno. Nesiete si ho so sebou. Otázka, či to je dosť na riadenie mesta, to budú musieť rozhodnúť voliči.
Pani Vašariová, to isté. Tento pán Vtáčnik, to je čo zač?
Ja myslím, pána Vtáčnika poznám 17 rokov. Určite, keď sa vlastne poza pána Vajsa, ktorého som v SDL-ke poznala lepšie ako vás, vynoril vlastne ako politik. Vnímala som ho ako ministra školstva v prvej Dzurindovej vláde, ak sa nemýlim. Uh-huh. Áno. Škoda, že sa nepodarilo vtedy už vtedy niečo proste s tým školstvom urobiť. Stále ešte stále sme niekde s tým školstvom. Ďalej to by možno bola téma pre vás. Vážim si to, že SDLK v 98. roku podporila pravicu a vstúpila do prvej Dzurindovej vlády. Možno sa na mňa Peter Weiss nebude hnevať, ale vtedy sedel v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde ste vy boli hore nad nami, a hovoril mi a veľmi presne povedal: Magda, možno SDL doplatí na túto vládu, pretože naši voliči to nebudú chápať, prečo sa deje taká politika, aká bude musieť tá antimečiarovská politika byť, ale my ideme do toho aj s týmto rizikom.
A toto si vážite aj na pánovi Vtáčnikovi?
No,
teda?
On bol súčasťou SDL-ky, takže on bol súčasťou toho rozhodnutia. To si určite na nich veľmi vážim. Vážim si aj to na pánu Vtáčnikovi, že nevstúpil do toho smeru, ale samozrejme to bolo potom anulované trochu tým, že odovzdal vlastne tú alternatívu sociálno-demokratickému smeru. To znamená, že dnes nemáme alternatívu sociálno-demokratickú voči smeru, hoci sa pán Vtáčnik o to pokúšal.
No a teraz ešte, čo sa týka, lebo on troška hodnotil aj tie vaše nejaké vízie, alebo tak primátorské. Vy, keď ho počúvate, čo tam počujete?
Ja počujem jednu vec, jeden mýtus, ktorý možno treba už konečne napadnúť, a síce, že je rozdiel medzi komunálnou a vysokou politikou. Ten rozdiel nie je žiaden. Ja mám podozrenie, že ľudia, ktorí to tak zdôrazňujú, vlastne si neuvedomujú, že tá správa vecí verejných, to znamená politika, je jedna. Je jedna. A tá závisí od hodnotového systému, ktorý máte za sebou, a aj vašej osobnej integrity. To je kľúčové. Nie je rozdiel, či je niekto starostka 200 hlavej obce alebo predsedkyňa vlády. Tie základné veci a tie základné princípy robenia v politiky, teda správy vecí verejných, tie musia byť tie isté.
O mojej integrite máte nejakú pochybnosť?
Ja by som to dokončila. Potom sú technické záležitosti. Hej? ani jeden z nás ešte nebol primátorom, ani primátorkou. Jednoducho človek niekedy začína. Ale dôležité je, či viete doviesť veci do úspešného konca. No. To je veľmi dôležité.
Ja skúsim
teraz. A či máte okolo seba ľudí, a moji ľudia sú už známi a jasní, ktorí jednoducho vás v tých jednotlivostiach a tých technických záležitostiach a technokratických záležitostiach podporia.
No, ja skúsim teraz túto diskusiu doviesť do úspešného konca. Mám na vás vlastne poslednú otázku. Teraz vás, na vás pozerá, hoci to nevidno, ale pozerá dosť veľa Bratislavčanov. Tak skúste im povedať, aj mne, prečo by sme vás mali voliť. Ale skúste sa naozaj vyhnúť tým meetingovým rečiam. Čo je, ja viem, že je to ťažké, ale skúsme to. Pán Vtačník, prečo by som vás mal voliť?
Ja vám poviem tri veci. Mám skúsenosti v samospráve. Mám za sebou konkrétne výsledky, ktoré ľudia vidia. V Petržalke si ich môžete pozrieť a môžete sa ľudí pýtať, ako sú s nimi spokojní. A prežil som 20 rokov v politike, vo vysokej, aj v komunálnej, aj v regionálnej politike, bez kauz. Bez toho, že by na mne niekto našiel nejaký škandál alebo problém, ktorý som spôsobil ja svojim rozhodnutím. O jednom sme tu hovorili, ale vysvetlili sme si, že to je trošku inak, že tie rozhodnutia podpisovali iní ľudia. Toto sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodol kandidovať a ponúknuť toto svoje ja voličom spolu s predstavou, ako by to mesto mohlo fungovať.
Pani Vašariová, prečo vás mám voliť?
Mám rada toto mesto. A mám rada ľudí, ktorých stretávam na uliciach. Mám pocit, že veľkú väčšinu z nich poznám a veľká väčšina z nich ma zdraví. Cítim povinnosť to mesto posunúť ďalej. A ponúkam všetky svoje skúsenosti a všetky svoje znalosti a celú svoju sílu, aby som pomohla, aby Bratislava bola metropolou. Mestom, kde sa budeme všetci dobre cítiť, kde sa budeme stretávať a kde budú žiť slušní ľudia.
Ďakujem vám obidvom, že ste prišli. Teraz by sa hodilo povedať, že držím vám obom palce. Medzi nami není to tak, ale nepoviem, že prečo. No, to je koniec. A teraz už len tak medzi nami, že vy si myslíte, že predstavme si, že vy budete primátor, alebo vy budete primátorka, že vás to bude baviť? Nebude to strašne administratívna nuda celá?
Čo si myslíte, byť veľvyslankyňou je zábava?
No, skôr by som povedal, že ne.
No, 80% práce veľvyslankyne je administratívna záležitosť.
No, povinnosti, ne?
Ale v tej administratívnej záležitosti napríklad pracujete na tom, ako ja vo Varšave, aby Slovensko sa stalo súčasťou NATO.
To je iné.
Rozumiete?
Jasne, čiže, dá sa tam nájsť.
Čiže nie, tým chcem povedať, že tie administratívne záležitosti, ak máte ten cieľ, tak potom strácajú takú tú nudu a takú tú, jednoducho, viete, že to tak
treba?
Ako keď ste v domácnosti, no tak skrátka musíte robiť poriadok, tak sa nezaoberáte a nebudete tratiť energiu tým, že budete rozmýšľať, že aké je to hrozné, ale viete,